Laik ar jautājumu par darba kārtību. Ja nav, tad balsojam par darba kārtību. Imants ir vēl slimējos. Laik balsojam pārējie, visi esam nobalsojuši, nobalsojuši sami par.
Imants, bija pieslēdzies tu par?
Jā, bet nu balsot, viņš nebalsot, viņš slimējos. Ja tad pirmais jautājums par to, ko nu ar pašvaldību 23. Gadu finansu pārskatu apstiprināšanu un skrūti. Lodrūt.
Un informatīvu pieļēmās visu šo lielās vēlumus, kas atveicinu šo vietu rādījumus, kā arī vadības ziņojums un revidentu atzīmēs. Un pilnu gadu pārskatu būs pieejams tīmku vietnes pēc šīs gan 21. Jūnija. Un lūdzu izskatīt plānu pārskatu.
Vai kolēģis kaut kādu jautājumu, kad es pagājušais gadu, un mēs pašiem esam lēmumu stiprinājuši?
Man ir pārskats valsts pastāvēt pieņemts un apskatījumās, jā.
Tā, ir kādi jautājumi izdodami? Ja nav, tad lūdzu uzsākam balsu. Slēdzu balsojumu. Viss, kas ir nobalsojuši par, paldies, pārējām par nākamā jautājumu par tukumu novada pašvaldības iestādes, tukumu novada sociālais dienas, 23. Gadu budžeta finanšu plānu un izpildes pārskatu. Lūk, šī daļa no kolēģiem jau bija sockomitejā, viņi varbūt var kompakti izstāstīt kalnās lietas un problēmas.
Jā, tātad ir sagatavots tukumu novada sociālais dienas tikai pārskatu. Pielikumā jums ir visvarīgi iepazīties ar šo. Prezentācija ir izstāstīts sociālo un veselības jautājumu komitejā, tātad gan par pozīcijām, gan par ieņēmumiem, izdevumiem, gan arī par sociālas palīdzības portretu. Ir kādi jautājums?
Kas ir galvenās problēmas, kāpēc mums joprojām ir tik daudz klientu mums, tā kā viņi īstenībā nemazinās?
Nu, tātad mūsu pašvaldībā ir gan nabadzīgi cilvēki, bet cilvēki dažādām sociālās problēmām, bet cilvēki, kas saņem ilgstošas atbalstus, gan atbalstus mājās pakalpojumus, tiek nodrošināts atbalsts ģimenēm ar bērniem, kas ir ģimenes asistents, gan jauniešu atbalstu programma, arī sociālā palīdzība, kas ir valsts noteikta, un tiek nodrošināts attiecīgi šo cilvēku. Es nezinu, ir arī prezentācija ar parādību, ir īstumā, kā tas izskatās. Tātad ir, jā, šeit cilvēku grupas ir, mums ir apzināts, mēs strādājam ar viņām, dārgs pakalpojums ir ilgstošā aprūpe, arī augsts pagājušajā gadā palielinājās, bet pozitīvi ir tas, ka arī ieņēmumu mūsu sadaļā ir palielinājušies, jo mēs esam pagājušajā periodā apguvuši gan Eiropas Savienības finansējumu, gan startējuši dažādos projektos, gan valsts meditatāciju. Tur arī dos man kaut ko, ko mēs varam, jā, kaut kā stāvāk jūs. Jā, tātad izdevumi mums ir pieauguši, tiem 24. Gadā bija 36 miljoni, tad te ir 38 miljoni, arī izdevumi, arī ieņēmumi mums ir palielinājušas, tad 22. Gadā bija 1,5 miljoni, tad tie citi ieņēmumi, tie nav mums pašvaldības daļa, tā ir valsts apgūta, un tas nozīmē, ka šī sadaļa, kas ir pieauguši, mēs mums arī esam apgūvuši un pērējuši. Un, ja mēs paskatāmies par budžeta kategorijām, tad mēs redzam, ka liela daļa 43% ir atlīdzība, bet arī sociālā darbinieka atlīdzība ir pakalpojums, kā es saku, un tālā ir šie pakalpojumi 50%, kas tiek administrēti un piešķirti. Tālāk, ja mēs paskatāmies to pīrāgu no atbalsta pakalpojumu puses, mēs redzam, ka lielākā daļa mums ir tātad nodrošinātie sociālajie pakalpojumi, ir arī daļa pirktie sociālajie pakalpojumi. Un tātad arī sociālajā palīdzībā ir 4. daļa no budžeta, brīvprātīgām iniciatīvām 5%. Atkur man tā saka, jā, protiņi atspēj, lai redzētu, jā, nē. Nu, labi. Un tātad 10% ir iniciatīvie izdevumi un 40% ir sociālo darbinieku ieguldījumu tiešām sociālo pakalpojumu nodrošināšanā un administrēšanā. Šeit skatoties, salīdzinot 23. gadu mūsu pieaugums ir sociālo pakalpojumu nodrošinātājs, tas saistīts ar attiecībām un deinstitucionalizācijas projektiem, kas ir realizēti pagājušajā periodā. Nedaudz pieaugšie pirktie sociālajie pakalpojumi ir arī administrēšana pieauguši saistībā ar algām un samazināšanas lietas sociālajai palīdzībai. Tas ir saistīts arī ar sociālā palīdzība ar Ukrainas iedzīvotājiem, jo mums paskatā tas tiek uzskaitīts kopīgi. Nu, un ja mēs paskatāmies šeit par veidiem sociālo pakalpojumu, tad mēs redzam, ka visvairāk ir līdzekļu aizsvērša raudē, finansiāli. Tālāk mums ir aprūpamais pavalsts, kas uzskata, kas arī ir palīdzība, kas palīdz cilvēki pašiem nodrošināt šo pakalpojumu. Mums attiecīgi ir viens centrs, un mums ir pakalpojums sniedzēt pie mūsu nodrošināto pakalpojumu mūsu pašvaldībā. Un savukārt, ja mēs paskatāmies, kas ir visdārgākais pakalpojums uz personu mēnesī, tas ir bērnu un jauniešu centrs Zemnieki, kurā mums ir bērniem aprūpes un tālāk redzam, attiecīgi visvairāk mums ir tieši šajos izmitināšanas pakalpojumos, kur ir dienāks aprūpa, kur visdārgākais tiešām ir šī darbinieku attiecība dienāks uzraudzībai atbalstam. Nu, un šeit mēs paskatoties ar sociālo palīdzību, šeit mēs esam izņēmuši ārā šo Ukrainas iedzīvotājus un redzam, ka vislielākais pieaugums ir mājokļu pabalsts, un tas ir saistīts ar izmaiņām valsts noteikumos. Mums šobrīd valsts nosaka mājokļu pabalsts atrēķina, un redzam, ka tas ir lielākais pieaugums pārējais, salīdzinot gājumī, kad ir samazinājies, un krīzes situācijā palielinājums, ja mums bija jūlijā šī krīze, kas bija jaunulī. Šeit mēs paskatoties uz Ukrainas iedzīvotāju atbalstu, arī mēs varam paskatīties tos stabiņus, kas šobrīd ļoti samazinās Ukrainas iedzīvotāju, ja 22. gadā mums gājumī saņem 424 personas, ar šobrīd ir tikai 146 mācārniecības. Krīzes situācijā tas ir ierodoties 22. gadā mums bija 402 personas, ar šobrīd pagājušajā periodā tās ir 77 personas, vai 87 precīzi, tātad ir ieradušās šeit mūsu pašvaldībā saņēmuši šo atbalstu. Arī trūcīgo maznodrošinātās skaits samazinās, bet šeit atkal ir kopīgie dati ar Ukrainas iedzīvotājiem, sistēmā uzskaitās un tas samazinājums ir saistībā ar Ukrainas iedzīvotājiem. Nu, šeit ir pa pagastiem, mēs varam redzēt procentuālu iedzīvotāju skaitu šo trūcīgo pašvaldību skaitu, kas vairāk mums ir zāmas pagastā. Piesnes pagastas neskatieties, viņš tā kā man ielec šajā, jo nu, mēs aprēķinājām kopā šo iedzīvotāju skaitu. Nu, tās mums izskatās, ka šo pagastiem mazākais procents ir Kumas pagasts un Kumas, kur ir šie mazākais īpatsvars par trūcīgo saņemšanai un cēlus. Nu, šeit ir, ja mēs skatāmies to portretu sociālās palīdzības saņēmēju, 31% sociālā palīdzība, tā ir vērtējot ienākties uz vairākumu pensiju transportus cilvēki ar invaliditāti, un tas lodziņš, kas tur ir pazudis, tas vārti ir bērni, un tātad nestrādājošā mums ir 18%, tātad 22 personas, kā tā ir iezumā. un kas tur atbalstojās.
Jā, tos
strādā. Jā, un galvās neiet. Viņš pastāv
domājies. Te jau mēs paskatāmies ar iepriekšējo gadu palīdzību saņēmēju un tā tad izdevās noskaidrot, kāpēc es ieturēju, ka šeit ir Ukrainas iedzīvotāji arī ieskaitās mums programmā. Un šis palīdzības saņēmējs, ka samazinājums ir pamatojoties uz Ukrainas iedzīvotāju. Mūsu iedzīvotāji ir diezgan stabils šī situācija. Un cipārs 2023. Gadā ir līdzvērtīgs, kāds ir mūsu situācija. Tas īsumā, bet detalizāk pakalpojumu saņēmējiem cilvēkiem tiecītas vai pārskatās.
Tā, ko liņi vēl jautājumi?
Tikai nevarstādījumiem. Pakat, ka tā bija pārskatās, vislielākais ir tieši darbspējīgi, ko cilvēki iepasars, kas ir saņēmis, tas pabalstums vairāk ir īrieši, kur tieši tāds. Lai mēs tomēr nevaram vēl kaut kādā veidā mudināt, lai nav vai tiem daļu to tukumu cilvēku, kas vienkārši pa dienu sēž pie soliņos jauniņos, pie būtliņus, kur tā ir problēmas ar cilvēkiem. Jā, kaut kāds vēl papildus starpības, ko maksimāli mudināt. Kaut kā pašiem visināt savus jautājumus, jo vīrieši un darbspējīgi tas pirmajā vietā.
Tieši pirmajā vietā nav,
bet... Man teiktu pat, es te norādījusi, ka jā.
Problēmas ievēties, kurš tāds vīrieši velk.
Vai arī novadu?
Tas ir kādu laikā saņēmušo skaitas nenozīmē, ka viņš atstāvīja visu, viņa iespējas tādā mirklīja nestrādāja un reģistrēt nodarbinātības valsts reģentūrā. Un pēc tam vēlāk viņa atrasīja šo situāciju, bet ir patstāvīgie ilgstošie un sociālās dienas strādā, gan arī viņas viena patvērsmes pakalpojuma, sociālās darbinieks iesaistās nevienu palīdzību, nepiešķirtas līdzekļības, un sadarboties ar komunālo nodaļu iesaistās arī šajos darba prasmes saglabāšanas pasākumos, un viņa prasmes ir ļoti vāja darba tirgu, un arī nākošanē tīsnes un nodarbinātības valsts saņēmu, kur kā mēs
vēlēs cerķinās. Viņa ir ļoti zemes valsts.
Nu, ja Andris varētu apstiprināt, cik no šiem cilvēkiem kā darba devējs pieņemtu darbā?
Jā, cilvēku kategorija, un viņi rotējumi biežas uz viņu, un atkārtojas, un tā ir tā dzīvējusies. Cilvēku grupu faktiski stādā viņa spējumā. Stundu divas dienā intensīvi mārēja, bet blaks nenostāvās, bet tā ir kategorija, kas ir, un viņa ir diezgan nemainīgi pēc būtības.
Labi, vai ir vēl nekādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu par balsojumu. Paldies pārējiem par nākamā jautājumu par saistošanu noteikumiem par nodevām tukuma nozīme pašvaldībā organizētajos svētkos. Vēl varbūt īsi.
Īsumā jā, saistošanu noteikumi izskatīja darba grupā, kā piedalījās kultūrsnams labestiem mēģinus tagad pārvaldes un gandās kultūrsnams pārstāvis un kopš šīs sapulces saistošie noteikumi tiek attiecināti uz gandās pilsētas svētkiem arī. Palīdz tukuma novada pilsētas svērti tukuma novada svērti un zēģina svērti. Un notiek vienotu noteikumu uz visiem šiem svērtiem. Pretējies šobrīd svērti esošiem svērtiešiem, kuri pa modeļām tie svērti sadalīti. Svērtošie noteikumi paredz tātad modeļā iekasējiem par publisku raksturu pasākumiem, svērtos par izniecību un sabiedrisku veidināšanu, paredz modeļu apmērus, koeficientus kādus piemēru atkarībā no telts izmēra, atlaides, Arī pilnīgi atbrīvojam atsevišķos gadījumos no nodarbes, kas ir noteikti trešajā nodaļā. Un 50% apmēra atlaidu, ja tukuma novadā nekvarētiem iedzīvotājiem juridisku valdības reģistrējošiem juridiskajām personām. Nu, tas tā īsumā, tā mēžā mums ministrija vēl saskanošanai un ir pozitīvs atzīvums.
Praktiski tā kā apkopots viss, kas mums ir bijis līdz šim savas tīsienos. Vai ir kādi jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam balsojums. Sāda balsojumi. Esam atbalstāt par paldies pārējiem par nākamajiem jautājumiem par saistiešiem noteikumiem par grozījumiem no 2023. Marta saistiešies noteikumās numur 4 pārnešanu īpašu nodokli un nodokļu apreiklojumu Lūkšu Maju.
Jā, es tevi tevotu projektu publiskajai atspiešanai nodrošanai. Ir pirmajos punktos grozās atspie punkti regulas, ar jūlija zaudējas kārtu regulas, Eiropas Savienības un 13. decembrī skaidrēs spēkā jaunā regulā. Maistāt ir cipara 2021. gada 31. jūnija. Tas ir viss regulas, kur skatīja punktu, kur viss ir samainīts. Ir apkopots 15. punktā 15.1. bijušo 16. punktu un vai izniegu mūsu 15.1.15.2. viņa jau bija tāpā, jo papildināti 16. punktu, ka liekstamā īpašu nodoku nepiemēro pašvaldībējā piederošajos īpašumos, jo lēmumu nodot bezlīdzības lietošanā. Izteicām imunitātes punktu, kas bija 18.1.18.2. Saprotam, atklātnē klubu saprotams. Papildinājām ar uzsvaru, ka jābūt ir deklarātajiem personām, lai piemērot atvieglojums. Tad izteicām nodokļu maksātājiem papildināt priekšā 14.22. punktā. 18.23. kā pievienoja punktu, ka inženieru būvi, kur ir lidlaukas skrējceļš, kas samazināt par 90% līdz brīdī, kamēr tiks nodoklis komerciālajiem aviopārvadājiem, tad ir tāpēc licenis. Un tad ir tālākie punkti ir arī ar te minimis regulām grozīti.
Praktiski viss atlaiks paliek tāpat tās, kā mums ir bijušas, vienkārši precizējas kaut kāds dažas lietas, ielicis ir šis līdlauks, ja mēs katru gadu lemjām ar atsevišķu lēmumu, kad tāpat loģiski
Nē,
tas ir domāts, ka minimis regulas, regulas un lidlauks, tur ir kopā 30 000 ir uzņēmēji, kas man šogad ir piemēroti, jo ja mēs viņus regulu nesamainam, tad uzņēmējiem mēs netiksam piemēroti. Mūsu obligāti no Finanšu ministrijas norādījums regulas jāsamaina. Ja lai būtu turpinājums, mēs varētu piešķirt uzņēmējiem atlaides, jo viņiem tāpat ir jāiesniegt ar minimis vēlāk Finanšu ministrijā, lai būtu samazinājums valstiski Eiropā vien noziņot, kā...
Tad ir skaidrs. Kurš atbalsts uzņēmējums?
Jā, nu tur ir kopā lidlauks un minimis regulas
sasaukt. Pret 23. gadu 46 000 vai pret plānos apmokāt tāds īpašu nodokļu.
Nu, par plānu to samazinājums, ja mēs šādu saistošo jūs.
23. kāds tad jūs
esat?
Jā, jā. Lielākums skaidrs ir kaut kā
9 000.
Pārējiem visu maksātiem pilnīgi atlaidu par šo čo inženieru būvu.
Jā, lai, ne, nu, lai būtu korektāk, tad ilgām saistošo jūs.
Nu, tur
atzinu, ka jūs pēdējais cikls tūkstoši, tas nevar būt līglaukas iekšā, jo pagājuši, kad jau mēs arī
neiegūstam, ja mēs šādu setošos pieņemam, tad 46, mēs nu, samazinām to summu.
Nu, tie ja visi tiek atnāk ar visām iesniegumiem, tad...
Nē,
nu,
jā, nu,
es varbūt nevajag tad īsteikt precīzi. Tas ir pret to, ko iedod mums aprēķinā un ko ir īpaši un nodrauktas aprēķinā un piemērojas visu samazināšanas ir mīnus 46 tūkstā. Lai pret 23. Gadu jau kas tik piemērot samazinājumu. Tas ir 46 tūkstoši.
46, 24. Gadā, ja tas ir piemērot. Un kas turpināsies, tad būs uz priekšu, ja viņi šādi tiks pieņemt. Jo es jau uzņēmējiem šogad piemēroju to regulu, kas man bija. 30 tūkstoši jau ir iedot uzņēmējiem ar te minimis regulu. Un tad, nu jā, es neglauk ar pielikt.
Uzvešu savu. Kāds būs samazinājums nekstam mīkšam nodokļiem atpied 24. Gadā, attiecībā pret 23. Gadu iekstam?
Būs lielāks samazinājums, ja viņu pēc šīs vēstoši. Nē, jo šeit ir tikai papildināt, jo šeit ir tikai tās regulas un līdlaukas pieaugums, jo invalīdu tie jau saistošos noteikums, ja piemēram šos neapstiprīt, viņiem jau turpinās darboties, kāda man bija. Man piegūt 25. Gadā jau būs. Tā summa es netiesumu, es pieliku tikai to summu, kas ir sagrozīta klāt, tagad aizstīta.
Tie ir papildus mīnusi.
Papildus mīnusi. Nu, ir tā jau viņi tā pat darbojās, bet tā, tad jau viņi tā pat būs. Nu, darbosies.
Nē, nu, preskatu 46, pēc 46 tūkstošiem sadzinās ieņēmumu no, ja pielāja, nu, visiem piemēro šīs te atlaides, kā jau paredzēts, jo vienalga raksta uz, nu, iesniegums jau uz kliemiem. Nē,
tas
ir vienalga raksta.
Jā,
viņi
arī šogad, bet viņiem vairs nākamgad nebūs, ja nepieņem šos sēstošos noteikums, jo regula mainās ar jūlīgu, tad mēs vairs netrīkstam piemērot. Un tad es to 46 tūkstoši atstāju tajā tabulā, tāpēc, ka viņi būs papildus no klāt arī nākamgad, un šogad viņi ir piemēroti.
Mēs vienkārši tajā otrā daļā, kas atmēr saistošies noteikti, paredzēt neiekšu nozaru atvieglojumu grozījumiem, ja tas ir tādā plānos pašvaldības budžeta pieņemt samazinājums.
Apsevarbūt varbūt tas jūs pietu.
Varbūt preti, ko viņš šie samazinājums? Pret plānu atvieglojumu, pret 23. Gadu faktisko, tā ir tā mani ļautiem būtu.
Jā, labi, pieprecizēsti. Ja, piemēram, 23. Gadā, tad mēs esam izdarbuši pamata redakciju papēram rakstā, ja minētu samazinājumu 140.
Jā.
Nu, tad 46. Jā,
tas
ir 120. Mēs neieņemam no īpašuma nodokļa sūtājumiem. Vai...
Domā, ka 46 ir iekšā, tad jūs 140.
Jā, viņi palielu mieru. Jā, viņi ir iekšā.
Tas ir domāju, ka papildus vienā kā tie 9000, tie uzņēmumi jau tie 140, tad jūs jau man ir iekšā. Nu, papildus šeit uz šo grozījumiem atnāk 9000 līdzlaukas inženieru būvu.
Bet viņš jau ir iepriekš.
Nu, bet tas nebija saistošai.
Nebija saistošai, tas bija domas lēmums.
Jau bija domas lēmums. Jā, jau par budžetu izmaiņām, ne jau par ko citu. Nā, bet mums sapratāt, tad nesaprat mums.
Tā, vai vēl kādam jautājumam, kur tas jūtīgi?
Ne, ir tehnisks 4.1 punktā, lai mēs tajā daļā, tas ir 2. aprīlis, man teikt, ka nav pareizi skatāms. 2 nedēļas nav šodienas.
Tur ir
jāpublicēties. Ir noslēdzēts. Jā, jā, pareizi. Tad ir 8.7. Tā, labi, ir vēl jautājumi. Ja nav, tad lūdzu sapalsot. Slēmi klausējumi. Visi esam nobalsot. tūkstoši kvartālu iesa pārējiem pie nākamā, kur valsts budžeta finansējums sadal mācību līdzekļu iegādēt un pašvaldības mācību, kas tad ir 17 gadiem būtu līga.
Sagatavot plānu projektu par valsts budžeta finansējumu sadalu mācību līdzekļu iegādēt, atbilstoši skolām skaitlis 1. septembrī 2020 pašvaldības izglītības iestādes. Kopējais finansējums apmērs 24 432 eiro.
Tīp tīmisks tos jautājums. Vai kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam nubalsojuši paspaldi iespārniem pie nākamā jautājuma par grozīmēm tukumu no 24. gada 7. februāra lēmumā par izglītību mēģināšanas pakalpojumu izmaksām pašvaldībām būs Kristīna.
Jā. Nepieciešams papildināt 3. un 4. tabulu par Sandavas reģionālās pamatskolas pirmskolas grupām, jo šobrīd ir 5-6 gadiem tikai pirmskolā un nebija iekļauta atvieglojuma 85% apmērā un 100% apmērā šis skolu tika pievienot. Tas ir arī viss, kas tiek uzīts.
Kolēģi, kādi jautājumi? Ja nav jautājumi, tad būtu visākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Mēs esam nobalsojuši pārspaldies pārnēm. Nākamā jautājuma, kas atrīdz atkritumu apsaimniekošanas līgumu slēgšanu ar CIA pieejūru.
Labdien! Ir sagatavots lēmums projekts, lai nodrošinātu pašvaldības iekļautību 4. plāna 1. punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju organizēt iedzīvotājiem sadzīves sagatavotu apsaimniekošanas pakalpojumu. Ir sagatavots lēmums projekts ar līgumu noslēgšanu. Līgums sākotnēji tiks slēgts 2017. gada 1. jūnijā un termiņš šim līgumam ir maksimālais, ko likums atļauj līdz 2024. gada 1. jūnijam. Šīs līguma projekts šobrīd ir saskaņošanās starp mums un Talsiem. Līdz ar to ir mainījusies nedaudz lemjošā daļa, kāda bija iesniegta uz komiteju, nomainot to uz to, ka mēs pieņemam uzdot juridiskajai nodaļai līdz 2024. gada 1. jūnijam sagatavot trīspusēju līgumu ar Talsu pašvaldību. Un ja mēs to neizpildam līdz 1. jūnijam, respektīvi nepanākam vienošanos, tad tiek gatavots divpusējs līgums. Nu, šobrīd ir tā, ka līgums ir iesakojis Talsu pusē, un es plānoju nākamu nedēļu braukt uz Talsēm tikties ar Talsu juristiem un izrunāt līgumu nosacījumus. Tāpēc līgums nav pievienots kā projekts vai nekas ir pievienots uz Jūnas sēdi.
Nu, pašlaik viņiem grūti nav arī mums arī atbildi par to pašu Vengurs vidusskolu. Nenotiek darbs tik ātri kā 7 jautājums, lai viņi tikai bija. Nē, tā. Tad arī Talsēm ir šis līgums ir vēlāk beidzās, man 23. gada februārs. Iepriekšies vēlāk noslēgt nekā mācīmīgi jautājums.
Jā, bet kā mēs jau komitējā runājam, nu, principā mums jau nav jābūt obligāti vienotam līgumam ar Talsēm. Tas nozīmē to, ka tas nozīmē to, ne, kas būtu pareizēt, bet šobrīd, nu, visticamāk, mums ir jāgatavojas tomēr arī uz to, ka jāsagatavoja tas 20. līgums.
Es domāju, ka paralēli.
Jo nākošu jau ir mērķis līgums, viņš ir jūnoslēgts. Beidzās 1. jūnijā.
Līgums būtībā ir sagatavota pieļauta ir ieteikusi, es no savas puses arī esmu izskatījusi no Talsiem. Te ir vairāk tāds
sadarbību un skaidrojošais darbs, jo jurista nav zināšanu kompetences sapratuma apsaimniekošanas, līdz ar to tie jautājumi pēc būtības ir vairāk skaidrojoši nekā juridiskas dabas. Un, nu, es ar Talsajām kā pašvaldības izpildirektori arī esmu runājusi un viņi ir solījuši, ka mēs tiksim galā un arī viņu uz nākotnē. Mums vienlaikus jau jāsaprot tas, ka neatkarīgi no šī lemjošā daļas uzdevuma mēs vispus ar līgumu nevarēsim noslēgt, ka Talsu pašvaldība nebūs pieņems lēmumu, jo viņiem nav tiesības slēgt līgumu. Līdz ar to, ja viņi nepieņems mājas sēdē lēmumu, tiks arī ģeklos vispusēs līgums. Nu, divpusēs līgums ir tāds ģeklos.
Mēs uzmanīgi tam darām atstāt to pirmo jūniju, neatkarīgi no Talsiem, vai ja mēs nenovināmies, tad mēs vienkārši pirmajā slēdām visu divpusējumu
stāvumu.
Jā, būs
viņiem
parauks,
pēc
kā tad
to arī tā. Nu, viņiem visi ir nosūtīts no lēmumu parauks, viņiem šis lēmums ir arī nosūtīts, viņi var līdz uz to sēt, man kā lēmums tiek ar lēmumu, tā ir to šeit jūtiskās, viņš ir tiesisks, lai mēs šādu līgumu slētu. Bet,
Es tā vienīgi, man liekas, tas runā Mārtiņš par to, ka, ja mēs šim, ka, teiksim, aprīļa beigām un māja sākumu, mēs saprotam, ka tur nebūs, ka mēs jāsadzētu, ka mēs 12. Sēdā ar 1. jūni
jā, nav
pārādīski, jā, ka neatkarīgi no viņa.
Šobrīd mums vienkārši tas lēmums projekts bazēts to, ka līdz 12. Jūnijam sagatavot 12. līgumu.
Nu, man ir jāliek termiņi, mēs nevaram jāliek termiņu vienu to pašu dienu, bet praktiski tas līgums jau ir gatavs un fiziski viņš vai tik noslēdzis 10 minūšu laikā elektroniskajiem parakstiem.
Nu, bet tad būtu tas, ka vajag, ja netiek panākt vienošanās līdz aprīļa 20. datumā, tad slēgumā 1. jūnu, nevis aprīļa, bet mājies atvainojot slēgumā 1. jūnu. Ja nebūs pārāk līgumā, kas mums tās 12 dienas?
Nē, tad likums nosaka, ka neatkarīgi no tā, vai ir spēkā esošs likums vai ne. Šie pakalpojumi veidi, kas ir strateģiski svarīgi, ir pakalpojumi kārtu mūtēnas siltums, viņi tiek svēti, viņi tiek svīgi, kā neatkarīgi no līgumā esīgas un respektīvi līdz pusgadā viņi tiek strādāt bez līguma.
Es domāju, ka var arī jautājumu. Labi, vai vēl ir kādi jautājumi?
Jo būtībā mēs esam redzot, vai viņi viecīs uz domas sēdi, vai nedirdzīs uz domas sēdi, es jau zināšu. Nu, sazīm ir ar Talsēm intensīvi darbs šokrēt, ar dzīves kartu, ka dzienas pēcīmoties, līdz ar to. Saku, nāk, nedēļ arī plānu klātienē draugus Talsēm, gan ar deputātiem tikties, gan ar grupas.
Labi, vai ir kolēģi vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdums, man būtu plānu projektu sagatavot.
Nu, viņi informatīvi, ka varētu pēc kā to reiktu atsūtīt.
Jā, mēs dzīvām. Jā,
kaut
ko mēs kādu noprasot.
Es varētu uz nākamo vidas komiteju pielikt klāt vienkārši informatīvi šo līgumu, kādu mēs esam uzsākuši šo parakstību.
Tā, labi, visi esam nobalsojuši par. Paldies. Nākamais paras. Jā, Kandals komunālai pakalpojumi 23. Gada pieņems nomirdzīšā. Nu, sanita.
Jā, tika sasaukt Kandals komunālajai pakalpojumu dalībnieku sapulce, kurā apstiprinājums sabiedrības 2023. Gada pārskatu, un saskaņā ar likumu mums ir grāmata par sabiedrības spējumus novirzīšanu. Sabiedrības 2023. Gada pārskatu par 72375 eiro peņu un lūdzu to novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu sekšanai, Tas ir
1,280,483. Mums ir izņēmāmies. Jau iepriekš komitējās. Savai vēl kādi jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad būs sākuma balsojumi. Tā, slēdus balsojumi. Esam par, paldies, nākamais jautājums par sejā. Tad mūdienas 23. Gadā pēc jums novirzīšana. Ilde.
Jā,
4. aprīļa dalībnieks sapulks, kuru modeļi tika apstiprināti 23. gada pārste, un uzņēmums ir nospējis visu iepriekšējo gadu ar pēļņu 674,685 eiro, un saskaņā ar mūsu noteikumiem tiek novirzīts 174,024 eiro iepriekšējo gadu zaudējumu sekšanai, 500,671 eiro, un tiek es veselu virkni darbus ūdens saimniecības pakalpojumu nodrošināšanai.
Enās izstāstīja, bet ņemot vairā, ka pēļņi ir lielāks, 7%, ja? Tad sniedzim regulatoram, un kas to kontroli, viņi ir nesniedzami paši, ka mums ir raudzī vairāk. Tā
ir regulators, kā viņi mums sniedz gada dāvs ar regulatoru.
A to mēs, ko? Nu, piemēram, katrs mēnesis, kur pēļņi ir lielāks, jūs Enās no savu maciņu vienāk zaudēt. Nav kaut kas regulējums, kad viņam jāiesiņš. Pienu gadu pārsēs apskatīt, redzam, ka ir pēdējums.
Jā, labdien, tas viņam ir regulējums un pienākums valdes lūdzakam tik līdz. Mainās lūdzakākajā radītājā, pienākumā, ka viņš ir elektrības izmaksa.
Mēs ir kā pats sekošanai kontrolējumi vispārējā, bet 11% ir tas teicamā mēnesi.
Ne, tur jau ceturksni, tur tās vairākas ir mainīgās daļas, mēs katru ceturksni mainīsim, tad mēs varam arī kaut
kādā
Ir jūs komentēt, tad ir stīta noteikti, ka regulātumā izskādāt noteikumi arī likums, un es kādi ir jāvēršas, un turpat jāatāk sījā nevēršas, ka regulātos vēršas pie sījā un neiteikti izmaiņas. Līdz ar to mēs šīs strateģijas neregulējam. Mēs varam norādīt sījā, bet to regulē likums, un to regulē arī regulātos.
Tas ir skaidrs, bet mēs esam uzņēmumi īpaši, tad arī mūsu pienākumu, kurš jau jau esam skatīt.
Es kā gadu griezumu ir ok, tad redzat, kā lūkāt, arī izdarbojas. Tā, vai vēl kādi jautājumi? Tā, ja jautājumi, tad sākam balsot.
Es varbūt to piebildīšu, man liekas, ka šī kapitāla sabiedrības valdes locekļi ilgadēju valdes locekļi, ka viņiem es runāju, ka tāda pārraudzība un komunikācijā atpaldīts kursu, viņiem nav bijis nekad iepriekš, un mēs ļoti aktīvi komunicējam un skatāmies ar līdz finanšu rādītājiem, tad, kad ir nepieciešams, tā ir, man ir vairākas reizes gadā arī
nepieciešams.
Mēs esam reorganizējuši vairākas ieguldījuši arī no pagastiem atņēmuši un ieguldījuši tīklus, kā rezultātā viņiem ir mantiskais ieguldījums, ja mēs esam ieguldījuši lieliem tūkstošiem, kā rezultātā viņiem veidojas procentuālā peļņa, kas ir tikai papīrši, kā
rezultātā
nav pagastiskā peļņa.
Labi. Tā, tūkums ilgums, 23. gads.
Tā, pasāda mums, lai būtas tūkums noslēgts, iepriekšējo kārtu ar pēļņu 20. ko dalībnieks apkalpoja apstiprinājuši pirkti asajuli, un šī peļņa tiek novirzīta katru mājas papīšķījumā siltumtras rekonstrukciju uz 200 metriem ar mērķi samazināt siltumtras eksplodācijas risku un siltumtras risku.
Par to mums siltu mums nebija komentējā. Jā, bija būtāk Viktora, mēs domājām, ka ir nāc arī priekšlikums, ka mums siltu līdz prezentāciju par 2023. Gadu un 2024. Gadu plānus šodien mums klausīs.
Jā, jau neskatījuši ļoti īsi par 2023. Gadu, vai viņa minēja šeit, tātad mēs esam beigušo peļņu. 23. Gadā teicam, ka ir jāpārsu mums uzstādītie mērķi, kas ir tātad pārņemt draudzes.
Jā,
es varu tāpat vienkārši. Pārņemt draudzes pansionāts, tātad Lapmeša ciemu un jaunākumā siltumtrases. Tas ir, kas saka, veiksmīgi ir pārņemt un veiksmīgi par tie, kas man uzstādījuši visu sirdumu. Par veicamiem darbiem, kas bija raudā, tik ieguldīts, teiksim, milzīgs darbs. Paldies arī domāju, ka tad ieguldīt 109 tūkstoši eiro, tik nomainīti, teiksim, visi kapli. Un sākārt, ka kapu māja, tāpat arī pagājušā gadā un vasarā cilkumtās, tik nomainīts, teiksim, gan kūrē, arī jau darba arī tika papnešciem katru mājā. Tā kā var teikt, ka pagājušais gads mums bija salīdzinot šī veiksmīgas, kas ir varbūt, teiksim, tā satrāds nedaudz. Un šodien tās ir vairāk. Es jau šie detaļu parādu, kas ir šobrīd arī mums ir beidzās gads ar 91 tūkstots. Mēs te nevienēšu, teiksim, kāds ir lielākie parādnieki, bet tās tendences ir tāds, ka tieši šie parādi pieaug. Mēs strādājam pie tā, es ceru, ka tas nepieaugs viņi, ja, bet tendens tiešām tāds ir. Runājot par šo gadu, šis gads arī mums tos apvānots, ka šo gadu mums nāk par skaidu, tad vēlējumu no 1. Māja mums nāk Jaunpils plāts, tur arī plānojam tātad uzstādīt. Samazināt cilvēku skaitu, ietaupīt līdzēks, uzsādīt kalpu, levestē, tad ir plānots cilvēku nomaiņas, kas ir tiekšā lielākie darbi. Viens no lielākajiem, mēs jūtām tādu jautājumu zīmes, tad uz tālāk liekšu beigas varbūt. Tas ir šīs plānotas investīcijas, ne, kas ir plānotas 27. Gadu. To var minēt arī, teiksim, sēmas katlumājas, teiksim, samazināt cilvēku skaitu, jo šobrīd ir roku darbs, diezgan liels, uzstādīt automātisko padevu, samazināt cilvēku skaitu, ietaupīt līdzekļus. Tēc liek lielu jautājumu zīmi, šobrīd šis teikt jautājums, tā kā ir tos pats kā pilsku uzstādīšana, bet es domāju, ka šogad mēs to cikmāk neizdarīsim, tāpēc šis lielais jautājums ir ielikts, visamā tas notiks nākamā gadā. Nu, pat tām, teiksim, to, ko mēs šogad šīs te investīcijas, ko gribam iegādāt, tad traktorus, autotransports, kas bija plānās arī, jā, tad Rūkas pagastā, šeit arī jums remonts, kas ir palīdz darījumi pagājušā gadā veicām. Un šogad pabeigsim. Tas mums vēl. Nu jā, es minēju par to finansējumu, kas bija raudas skatumā, jā. Te ir par kredītiem, tad kopī aini, ja tu būtu nekomentēt, tā vizuāla informācija, kas mums tur notiek šogad dari kredītī. Mums, tā kā mēs būsim atmaksāri, dari. Nu jā, tas ir īsumā. Es tikai par jautājumu. Tas ir gads, ir salīdzinoši pēc visām krīzēm, pēc visu pārējā. Teiksim, ja esam noslēguši, arī tur man tālāk stādāt.
Mēs varbūt pārējā garā ciparos. Ko ģenerācija, cik procentu mums ir pagājušā gada iedevā?
Viņi sarežo apmēram kaut kur 17 tūkstoši megavatstundas pagādā. No 47. Nu jā, viņiem nav pastāklā, tas būtu tas, kas vispairāk. Nu, reāli mēs strādājam, ja mēs strādājam cirmā reāli ideju kaut kur apmēram 8-9 megavatā, mums kūtīt sezonas laikā, nu tad viņi iedod 2,1 megavats. Tā vasara tā ir tā, kas, teiksim, nu tagad atseikto, teiksim, 7 megavats pie nākā. Jā, tas ir tāpēc ūdens vasara. Pagājuši vasara ir nedaudz mazāk, mēs paši strādājam nedaudz vairāk saistīts gan ar tāds problēmām, kas tur bijaši ar šo nekapamāju, bet šo tīrnu, teiksim, kas mums piegādā. Bet mums veiksmīgi tas tika atrasināts un šobrīd strādājam. Šogad arī beidzās tātad līgums, arī mums 24. Gadsimt mēs jūnijas ir pēdējā diena. Šis jautājums platiši tagad tiek risināts par to, kā mēs tālāk strādājam. Kas ir aktuāli šobrīd, skaidrs ir viens, ka noteikti būtu jāstrādā. Turpmāk arī šī te viena kāpa māja, kas ir, kur mēs gatavi būtu iepriekš šo siltumu. Tas jau tāds ir štāsts par to, tas ir no šī izmēs jautājums.
Jūs teiksim, parādājāmies, mēs arī, nu, mēs vienu rīt, bet laikā
namiem, mums ir ļoti laba sadarbība, tādā ziņā mēs redzam pa parādiem un tā tālāk, tad mums šobrīd vēl tur nav, mēs nezinām, kas tur notiek, jā, bija maini, kas, kas, nu, tur viss mainās arī, tur operācija sadodas, viņi pie tā strādā, lai mēs sākās, kas tad ir, ko ir notiek vispār, kāda situācija, mēs to nezinām, mēs to pasam, bet viņi vēl nav, viņi tiek uzskaitīts, šobrīd es sākās, tur vadīgi mainās un jānotiešu vispār, kaut kad tas notiek būs. Bet tēmēs tāds ir, jā. Tas ir jās signāls. Tā nedrīk.
Būtu varbūt varbūt no tilts, kurš no?
Tad mēs ir pārējiem no reiķināt, nu, jā, ir, tad teritorijam, jā, ir šobrīd, domāju, ir darbinieks, kurš tādā teritorijam atsies līgumus. Nu, jā,
Nu, mēs arī šī informācija, kas mums vajadzētu, kas ir neatgūstams, tas ir vēl un tā tālāk, un tā ir vien tūk, un nav nekādu gaidās, viss rastādās, un pēc tam šī te, no disciplīna, maksāšanas disciplīna ir ļoti korekta un perfekta, un tā var teikt, jā, notiek tā, kā tur nedēļ tā kā, viss strādā. Pēc to tikšanās tad jau atsāk strādāt, kad mājās jau problēmas, Tur jāstrādā, es teiktu. Es tikos šobrīd nesaku, bet tur jāstrādā. Tur visu veidojas.
Labi, vēl kolēģi jautājumi.
Man ir komentārs domas tēmu par kontaktēm atbalstu domas siltumam projektam uz šo pilnu pašu nekstāmas
atbalstu. Jā, piesniegšana šeit ir gundarā būs māja, otrā puse.
Jā, tad es tikāk izstāstīšu, ko vajadzētu tagad jau viens līdz pati šī visagot. Kā viņa to mums sēd, jā, tas ir tieši tam mājām jāiesmirst. Konsultanti piesaistīgi, kas tiesim gatavo šo projektu, lai iesniegt. Pats projekts ar mums ir gatavs saistīgi ar šo aerostatisko filtru.
Cik liela ideja?
No, Eiropas daļa. Tur varētu būt kaut kādā 240 kursus un varētu. Tur vesela viena punkta ir. Nu, tur ir viss sarežīgs attaisīt, man vajag. Viss šis te, nu, tas projekts, kas jāiesmies, ir ideja. Tur jau pat zāles koncertos, mēs ir iezvērts, tas ir, nezinu, kur tas būs cilvēku un vēl tur un tā tālāk, un tā projekta ir vesela.
Labi, vēl to laikam jautājumu.
Kādi jauni projekti cilvumā? Kādi jauni pieslēgumi bija?
Nu, tas pēdējais, kas varētu būt, tas ir Melnas ar ielu, jā. Būs, nu, mēs tur esam iesaistīti, jā. Tas vēl, tas lielākais šobrīd, kad ir tik uminējams, tas pieslēgumi ir jāatadotas. Pārējā, mums vēl kārtībā, Tie, kas griežās, visam jautājumi. Bet, nu, tās tendences šobrīd jau arī diezgan daudz mainās. Alternatīvas, tas nekas. Tas ir jā.
Tā, vai kolēģi vēl jautājumi? Jā, nav jautājumi, tad lūkums mēs balsotu, tad tā lēma tevi. Slēdz balsojumu. Visi ir nobalsēt par, paldies, pārējām par palūkundrā. Pārs CIA ir vēl starpnēs 23. Gada pēdējās novirzīšanu Ilzulu.
Jā, arī
Kas prasi jau komitējās stāstīja, vai kādi jautājumi, Ilze, ja nav tad būtu valstāku sagatavot no lēmu projektu?
balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies. Nākamais 12. Jautājums par pašvaldības stīgā tukuma lētas kālu pieņus novirsīšu.
Vai lētas kālu ir pieši no tad būtmanis ir pieņi, 23. pašvaldības 1400, un ir aicināti novirsīt, ja pieši gada zautājums sekšanā.
Arī motoris bijās komentējām, vai kādu kolēģiem jautājumu? Ja jautājumu nav, tad uzsākam balsot. Balsojumu. Visi esam par, paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par Sija Tilde. 26. gada pieņas novirzīšanu.
Tilde iepriekšējā gada noslēgums peļņa, 26.86
eiro. Tā, vai ir jautājumi kolēģiem? Jā, nav, tad lūdzums būtu balsot. Slēdz balsojumu. Pārīd desi, ka esam paši un viņas nepiedalās. Tā, nākamais jautājums par Steja Jaunpils. Komunālais saimnieks, kas ir pēdējais novirzīšanu. Sanita Lūdza.
Jā, Jaunpils PSR ir arī pastādāja 2023. gadu 11.287 eiro un Lūdza novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu sekšanā, kas ir 79.825 eiro.
Kolēģi, nav tā indulgumā. Nav tas būdums uzsvar balsot. Slēdz balsojumu. Mēs esam nobalsojuši pārvaldies. Nākamais jautājums par Sījā Šokenbergs pilsēta 3. gada pieļņas novirzīšanu.
Jā,
Thank you. kolēģiem jautājumu iebildumīgi, jā, kas pēc ir?
Tāda lēna par vienu tarifu ir dalībnieki kaut ko izmaiņas, ar tiem tarifiem kaut ko
mazinājuši.
Nē, tagad, tagad dalībnieki, ko liekas tikai jau.
Jā, jā, bet šī te saskinošanas, tad turpmāk pakalpoju maksa cenās tādus kalvē, saskinos ar dalībnieku sapos lēmu. Ar sījā
kas var būt piekomentēt, ka šobrīd nav plānums par tarifu izmaiņām, šos pārzinājuši, ka tie tādi nepieciešami būtu, protams, uzreiksim, jo šobrīd spēkā ir tošais tarifs nodrošina kapitāli, jo krīvs cenas ir 5%, nodrošina kapitāls par sabiedrības darbību, un arī tādām iepriekšējā gada rezultāta rāda, ka vēl tiek pāris, un varētu iepildīt iepriekšējā gadā ir ap 60-70 tūkstošu līdzlīdīgi attīstībā. Šogad tas varbūt mums kapitāla sabiedrība varbūt mazliet lielāk izaicinājumu dotācijas summu ir tāpat, ka mums ir mainījies, ka mēs viņiem nedodam PVM, tad viņiem kopējās summu, ko mēs viņiem maksājām par 60-70 tūkstošiem metā.
Tā, jūs jautājumi? Nav jautājumu, tad lūdzums balso par lēmu, ko ir tas sagatavots. Slēdz balsojumu. Mums tiesam nobalsojuši par paldies. Tā, par tukumu novada radošās darba stipendijas konkursu nolikuma apskatināšana ļoti lēma.
Paldies. Tātad vienas vietas nolikums, ir papildināt nolikums ar vairākiem būtiskiem punktiem, kas vēdāja atskaitas formas, kas arī iepriekšējā nolikumā. Un tiek virzīta ideja, tad stipendiju teikā ir tādas maksājuma, kas būtu mērķāk par 6 mēnešiem. Kādi jautājumi?
Komitejās satījāmies iebildumi nebija. Kādam kāds jautājums? Ja jautājumi nav, tad būtu mums balsot par to, ko to lēmu projektu. Slēdz balsojam. Mēs esam nobalsojuši par paldies. Plāniem pie nākamā par konkursu redz tukumu novadam 2024 nolikuma apstiprināšanu. Un man teikt Inga.
Mums ir
ieslēgusi
ar
Zoom.
Jā, labdien, mēs atzina.
Jā.
Tātad, ja sagatavot lēmumu projektu par pašvaldības konkursu tarptautu novadam šajam gadam, ir plānots, ka mēs varētu atbalstīt 10 projektu, un šobrīd pats novadums arī ir precizēts un principā no finanšu ministrijas puses arī saskaņots, tāpēc redakcija paliks nemainīga, tā kā ir nepie lēmu projektu pievienot. Es palūkšu tamēr pēc tam pievienot jauno redakciju, bet pa lielam tad ir mainījuši tikai ar minimis atbalstu nosacījumu, nekad pārējais nav mainīts.
Tā, vai kāds kolēģiņi jautā, komitē runājam, ka šīs regulas ir visā papildinājumā, šķiet attiecas uzmanību. Tā, ja jautājumu iebildumu nav, tad jūs uzsākām balsojumu. Esam nobalsojuši par paldies un pārējām pie projekta sadaļas, tad 19. jautājums par atbalstu projektu un gārēja celiņas būs skolas ielai Čūkstē. Inga? Jums. Zanda.
Zanda. Saskaņā piedrības pašmedarības laukiem un jūrēja izmantot projektu pieteikumu pieņemšanas otro kārtu, jo sagatavos projektu iesniegumu gārēja celiņas būs skolas ielā Čūkstē, Džūkstē skatistā trukuma novedā. Projekts jāiesniedz līdz 11. maijā, un projekta ietvaros paredzēts izbūvēt gājēju celiņu skolas ielā līdz Katrumājas ielai ar bruģi vai asfaltas segumu. Kopējās attiecināmās projekta izmaksas 51.375 eiro, no kuriem ELTS finansējums ir 80%, 41.000 100 eiro un ir vajadzīgs pašvaldības budžeta līdzfinansējums 20%, kas būtu 10 tūkstoši eiro, 275 tūkstoši. 10 tūkstoši, 275 eiro.
Kolēģiem ir tad jautājumi, jo vairās šīs te partnerības naudas vaļā, tāpēc arī ir ļoti daudz pašām projektam. Tu grēks neizmantos ar svešu naudu. Jā, daļa. Tā laikā jautājumi. Jā, jautājumi nav, tad lūgums balsot un atbalstīt projektu. Slēdz, balsojumi. Visi esam atbalstuši pār, paldies. Nākamies projekts par atbalstu projektu un gaidu savu mīlēju Flamas parkā. Kristīne.
Jā, līdzīgi kā jau tāpēc tajā pašā konkursā dzūkstēt, tā arī Slamas parkā, jo ir iespējams sakāt, to sacādīt jau pociņu, jo ir izveidot gāju celiņu. Un projektā paredzēts šo veidu, un projektu kopējās izmaksas attiecinās 37,687,000 eiro un 50 centi. Elfu finansējums 54,150 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 30% apmērā
Jā, šis ir augstspējīgi. Man ir patnības, kad man projekta konkursa, ko mēs nešanām 22. maijam, projekta iebrauc plānot pārbūvē esošo laukumu sagunu, kas ir tiem atjaunumu šo te sagunu grīžkārši. Mēs šīs te izmaksas projektam ir plānotās 1900 eiro, no kura attieksnāmā ir 40%. Šīm konsultām ir arī precizēsies pēc konkrētā ietekmē.
Vai kolēģiem ir jautājumi? Tu pašlaik ir jau esoši asfalti, bet viņš ir vērīgā stāvotnē. Ja jautājumu nav, tad tad mums visu atbalsojumu. Tā, slēdz balsojumu. Visi esam atbalsojuši par, paldies pārējiem, ka nākamā par projektu. Kūrīs pamatoklo stadionu pasaka laukumu sagunu atjaunošanu labie kārtošanā. Santa, lūdzu. Slēdzu balsojumu. ministrēšanu pārpaldies pārējiem par nākamām projektu aktīvās atpūtas vietas labiekārtošanu vēlmē.
Jā, pēc šīs plānās slāne draudzīs ielā Česķi uzsādīt šurko, tādās tādās vārstus tur otrēt kompostu un vīrošanas kompostu. Kopējās izmēstas 40 tūkstoši eiro, no kurām 80% ir elpa, finansējums 32 tūkstoši un 8 tūkstoši pašlaukies 30.
Tad man vai jautājumi iebildumi? Jautājumi iebildumi nav, tad sākam balsas. Slēdzu balsojumu. Visi esam pārpaldies. Nākamais projekts ir ārā basketbola laukums uz ielu 2 Kandava.
Jā, projektiekrās plānos izbūvēt ārā basketbola laukumu pie Maniešu centra. Kopējās projekta izmaksas 40 tūkstoši eiro, no kurām vērts finansējums 80%, kas ir 32 tūkstoši un no pašvaldības 8
tūkstoši. Kolēģiem jautājumi ievedumi.
Pilns basketbola laukums.
Nu, tas normāli tā, viņš pilni izmēr, jā. Ā, segums asfalts, jā?
Lai es atpēc. Segums.
Paidos, ka tur varētu nesanāt, jo kandot Venguriem mums iznāca kaut kā 57.
Nu, mēs esam ar tā kā projekta izmēršana būs uzstāties, es ticamā, 25. Gadā, tad ar Vācikāni runās par to, ka viņa būtu jāmīt, lai būtu tā papildu 40.
Mīs ar sagribu trīšas ir katrs pēc 2 minūtē, tur ir savs un var spēlēt. Nu, normāli zināli, ja es būju apakšā. Jūs jāpēc par to baidot, ka tur ir, un tāpēc nesanāk, ka tā nav vēl, ka tur ir, ka būtu papildu tādus stācijumā. Slēdzu. Visi esam pārpaldies pārējām. Projekta stālāk izbūt pie kūras kultūras namā.
Jā, pēc iesmēros vērtējums vodiekārtos teritoriju pie kūras kultūras namā. Šeit ir tekstīts izbūvējot druģekmens stālāk, un tad vakar pēc dienā saņēmā mūsu nāmēs. Un laikā, kad izbūvēt atšaukt stālāk, un mēs ar ko, visicināk, kūras kultūras stēlo pēcidējumu. Projekts kopējās izmaksas 40 tūkstoši, elpas finansējums 80%, 32 tūkstoši no pašvaldības
8 tūkstoši. Jautājumi? Jautājumi nav, tad sākam balsot. Slēdzu. Esam par. Prišums vēl 3.21. izskatījums. Tā, par dalību projektā trot un dari. Vienas lūdzu.
Jaunākums sēdētas to programmu iespūdā aicinājums pašvaldību piedalīties projektā trot un dari 2. Tie projekti mērķi ir jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā, neatgūst arotu no reģistrēta nodarbinātības valsts aģentūrā. Un projekta mērķis ir attīstīt šo jauniešu prasmes, veicināt viņu iesaist mācības un atgriezties darba tirgu. Un tātad kopīgais projekta līdzfinansējums ir 6 miljoni un plānos vispār iesaistīt 450 mūsu pašvaldībā, mūsu prognozējumā 32 jauniešu kopīgi 2024. Finansējums 84,400%, tā ir ār finansējums, 85% Eiropas sociālās fondas un 50% valsts finansējums. Mūsu pašvaldībā būs nepieciešams priekšfinansējums 25% apmērā. Tātad šis ir tikai konceptuāls lēmums, mums vēl jāiesniedz projekta pieteikums, un ja plānos, ka projekts uzsāksies mājā, tas būs drīzāk, un tas viņš pavērsies. Tas ir otrā daļa, iepriekšējā periodā arī mums pašvaldība to realizēja, iesaistījās 181 jaunietis, un šī projekta izvienošana bija uzticēta sociālajiem dienestam. Aicinājums ar šobrīd šo projektu tālāk tā izmantoja mūsu pašvaldībā arī, ka tas ir sociālajiem dienestam.
Un kāds to jauniešu liktenis tagad ir, kas iepriekšēsies, tas vai tur cerīgi iepirktu?
Ja tas ir atgriežušies tirgoli, kas ir aizvērš mācīties, un ir arī, kas...
Neko,
kas vispār ir palēkā zonā, ko mēs tas nezinām. Un ir arī, kas arī ieslodzījumi ir tās, no kur dažādi. Tad mums bija ļoti labs šis rādītājs, un tas ir arī iepazīties,
Kā jūs jums uzrunājat? Kā jūs atrodat?
Dažās sadarbībā sociālas dienestu, administrīvās komisijās, kā jauniešu nonākuši, kur mēs pamanām vienu no resursiem, mēs iedarām šo projektu. Lielāk, kad es tie sociālā dienestu jauniešu, kur mēs zinām, kur mēs nestrādā, nemācās iespējams, palīdzības iespējams, ir kaut kāds informācijas ar devijām uzrunājumu. Teikt tā grūtība, jo piemēram, kas ja viņš ir paudzskolas vecumā, piemēram, 15 gadus jaunības un nemācās, ka mēs viņu nevaram iesaistīt, ja viņš padarīt nav pārējuši šo paudzskolā. Tā viena nianses, ka tā arī grūtība, ka tas iespējas ārāk iesaistīt.
Labi, vai vēl kolēģi jautājumi? Tā, labi, tad uzsākam balsot. Tā, slēdzu. Visi atbalstam, paldies. Īs pirmais jautājums par līdzfinansējumu sporta klubām Pūre, projekta realizācija futbola laukuma rekonstrukcija būs tiem centrām, Lūdzu Soli.
Jā, tad man pašādījumu saņēmusi tie biedrības sporta klubs Pūre iesniegumu, būtu atbalstīt no projektu, un plānu iesniegt biedrībā Kandavas patvērība. Līdz otriem maiņām projektu ietvaros plānot Pūres tiem futbola laukuma rekonstrukcija, vēl uz ielā vienas Pūre, kur ir plānots izbūvēt Lāksnu pamatnieki ar mākslīgo segumu. Šāda mākslīgā seguma izbūve, tad ir cerīgi, vai nākotnē viņš ir saņemt arī finansējumu no Latvijas futbola federācijas. Tātad, projekta kopējās izmaksas 45,256 centi, no tā, LBA līdzfinansējumas 32 tūkstoši, pat vieglīdzi ir gatavi finansēt 1,323,26 eiro, un pašvaldībai lūdz līdzfinansējumi 11,99 eiro, 30 centi, kas ir apmēram 26% ar kopējām projektu izmaksām. Saskaņā šiem te 22. gada 30. marka noteikuma numuru 10 par tūkumu un pašādības līdzfinansējumu piešķiršanas kārtību nevalstu organizāciju projektu īstenošanai. Mēs arī varam atbalstīt līdz 50%, tā kā ir pazudēts finansējums un mums atbalstīt.
Tas ir divi mūsu pusē, šī te pamata cerkošana un sēdums būtām futbola federācijas. Tā, vai ir jautājumi, kolēģiem? Jā, jautājumi nav, tad lūdzu, kur tu sāk balsojumu. Tā, slēdz balsojumu. Visi balsojumi par. Paldies.
Jūs prezentējat,
ka
būs
tāds
kursā, bet man
nespīn
kaut kāds
tāds
uzsaukt.
Tā,
tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā
Bet tik to es varu piesaistīt.
Te būs tā labi, ka to uzsēdēt no sapras.
Bet nu, mēs šeit arī, ne, mēs visu to finansējumu varam galvot, ka viņi kaut kā
30 000.
Turpinam tolkam pie 32. Jautājumu par līdzfinansēm piešķirtam daudzdzīvokļu divam mājas otrai 6. Komentējā skatījumies lūdzu Sigrijā.
Apmierinošu, ka tad ir saņēmis pieteikums iedzēt dokumentācijas izstrādē. Pēc esošiem noteikumiem 50% no summas, kas sastāv 4628. Iesim katrs par dokumentu, uzņems ir apstādījumā.
Kolēģiem jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad uzsākam balsot.
Summa 6677 eiro.
Es zinu, ka šobrīd jau pietiekumu gatavo veselu ielu,
tiešām cilvēki aktīvi sāk pieslēgties centrālajā ūdens un tur panūt apies.
Tā, labi. Tad...
Ko?
Jauts pietiek, jā. Jo... Bet to mums skatīs finansēt, un mēs visi sāks no visām apdzīvotām vietām, kur iespējas mums
mācīt.
Nē, nu, es tieši māc, būs taisa, jā. Tā, lūk, gums nobalsot. Gunters, jā. Dīvās, 3, 8. Tā, paldies. Visi esam nobalsojuši. Tā, paldies. Un... Engure, 52 arī pieslēgums centrālā ūdens apgādē. Būs Kristīna.
Tad arī Engures pēc pārvaldušaniem uz vairāk pieteikums, jo mums cilvēki aktīvi sāk šo izmantot. Un tad ir saņemts iesniegums ar līdzfinansējumu pieprasījumu jūras ielā 52 Engure. Saņemt ir atbilstoši arī visu dokumentāciju, kur ir pievienotā lēmuma projektā kopējā. Tie var izvūt tāni ūdens vadam ir 3139,83 eiro. Par cik šim pretendentam ir daudz kā ģimenes status, tad lūdzu piešķirt pašvaldību 80% apmērā no atbalstāmām izmaksām, kas sastāv 2511 eiro 86 cents. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Sāku vaļiem jautājumu iedudumi.
Tā ir jau nav, tad lūdzu uzsākt balsēt. Slēdzu. Visi esam par, paldies pārējām, ka nākamā par papildības līdzfinansējumu. Jūras ielai 54, arī Angore, pieslēgums ūdens kanalizācijai.
Saņemts ir vēl viens pieteikums līdzfinansējuma pieprasījums, tad plānots izbūvēt ūdens pievadu jūras ielā 54, pārvalde attiecīgi ir izvērtējis visu iesniegto dokumentāciju, un secinās, ka pieteikumam pievienota ir tāne, kur kopējās izbūvēs izmaksas sastāv 3139 eiro. Pretendents lūdzu pašvaldību piešķirt 60% no atbalstām izmaksām, tomēr tas pārsniedz maksimālu iespējamo atbalstu, līdz ar to lūdzam piešķirt pretendentam 2000 eiro. Lūdzums atbalstīt.
Jautājumi, izdodumi? Tam nav, tad sākam balsot. Slēdzu. Visi esam par paldies, un mēs jūs jau 56 Angure. Lūdzu, Kristīna.
Tātad Angures pēc pārvaldē tā dokumentējums līdzfinansējuma pieprasījums, šoreiz gan no juridiskas personas, ūdens vada izbūvē. Pieteikumam attiecīgi tāpat ir pievienot visu nepieciešamo dokumentāciju. Kopējās izmaksas ir 3139,83 eiro, un pretendents lūdzu pašvaldību piešķirt 60% no atbalstāmajām izmaksām, kas sastāv 2883,90 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Kanalizācija ir?
Nē, kanalizācija tur ir izmaksas bija ļoti liels, tādēļ, ka šī ūdens kanalizācijas trase ir pār 531 šosejai, un to viņi plāno pēc kādu laiku, kad būs attiecīgi viņiem pašiem finansējums.
Jūs turpēc arī nākošo darbiņā pretendents mūsu?
Viņi var. Bet par šiem lēmumu projektiem šeit būs vēl viens tāds, kas, teiksim, samazinājas ir izmaksas tas, ka šie kaimiņi ir apvienojušies un to dar kopā, tātad projektēšanas izmaksas viņiem bija mazākas un
mēs
to darīt.
Normāli.
Jā.
Labi, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad sākam balsot. Slēdzu. Visi esam par paldies. Vārām ir pienākts par pašvaldības līdzfinansējumu pieslēgumam ūdens vadas
Un kanalizācija turām arī Angure.
Tad pārvaldē saņems pieteikumus līdzfinansējumam saskaņā ar sekošajiem noteikumiem. Pārvalde ir izvērtējusi visu dokumentāciju un secinās, ka pretendents lūdz pašvaldību piešķirt 60% apmērā no atbalstāmajām izmaksām izmaksas. Kopējās izmaksas ir 3139,83 €. Attiecīgi 60% izmaksas būs 2704,30 €, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo, tādēļ lūgums piešķirt 2000 €.
Jautājumi? Sākam balsot. Tā, visi esam par paldies. Tad tālāk ir arī pieslēgums centrālām ūdensrodām un kanalizācijai tukums Cīgurīla 7. Andri.
Cīgurīla 7. Pieslēgums ūdeni kanalizācija kopējās izmantot
95. Jautājumi nav, tad uzsākam balsot. Sēdzu. Nākamais ir ieslēgums Sieviela, viens tukums ar ūdeni kanalizāciju Andri.
Jā, ūdens kanalizācija pieslēgums, kurā izmanta 2012 €, pašvaldības līdzfinansējums 1027,60 €.
Jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad jūs sākam balsot. Slēdz balsojumu. Esam atbalstījuši, paldies, un nākamais ir par īpašuma maiņu lielā iela 3-3, bet Anas ielas 6, kur tas viens dzīvoklis viens. Un Maira lūdzu.
Es teņems visus personu tiesnīgumus, lielās ielas 3-3 īpašajiem, kas iepīt maiņē uz Anas ielas 6, ir novērtētām dzīvokļi. Un 3200 pašvaldībā ir jāmaksā sapīkuma pārskaitīs uz kontu. Un tad paliekās šai mājā vēl vien dzīvoklis. Tāpēc viss ir sapīkuma.
Tāds kultūras?
Jā, jau atrīkās.
Tā, vai ir kolēģiņa jautājumi? Jautājumi nav, tad visāki balsāk. Jā, paldies, ir slēdzam. Visi esam pārpaldies par izsaules un apšanāšanas. Tātad jāsāt pagast kupšu kraujiņas, lūdzīgi.
Es tam es īstu kupšu kraujiņas jāsāt pagast, kas tā no viena neabulē zemes, no vienas neabulē zemes vienības, viens, kas mums ir tikā kopībā, zemes kā darbi lauksimniecībā. Tātad izsolis nolisks periods plānos no 14. maija līdz 15. jūnijā. Izsola tātad ar sākuma cenu no 5500 €.
Tā, vai ir kādi jautājumi iebildumi? Kādi jautājumi iebildumi nav, būtu uzsākam balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārējām. Pie nākamā jūtas pagasts īpašums spēļa. Lūdzu, Zintra.
Mēs tam esam spēļa jūtas pagastā. Sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības, vienas hektāra platībā. Jūtas zemes vienības atrodās būve. 173,2 m² vairāk dzīvokļu mājas. Izsolis periods, kā jau iepriekš minētais, un isto uzstāvumu cena, nosacītā cena, no šeit nekažās komisija, ir ierosinājums noteikti 12,500 eiro.
Sāk, tur ir strīpuši, bet es sakārtu, tad visu dokumentu, lai mēs varam laist izstāvē. Tā ir jautājumi, kolēģi. Ja jautājumi nav, tad uzsākam balsot. Slēdzu balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies par. Nākamā izsola arī džūst. Peļu kūts.
Uz zemes vienības atrodas divas būves, abas kā grausti, un tāda divuša mākslinīkošanas komisija ir sekretos ārprakti ierosinājis nosacīto sākumu cenu noteikti 4000 eiro.
Vai kolēģiem jautājumi? Jautājumi nav tos. Sākam balsot. Slēdzu balsojumu. Visi esmu nobalsojuši. Paldies. Varam pie nākamā par atcerināšanu. Sukums aviācijas ielā 1.49. Kur dzintri?
Saņēts visas personas izniegums ar lūgumu atcerināt aviācijas ielu 1.49, kuru tātad kā īņiete īrē šo te dzīvokli un dzīvokli sastāv no šie 9.5 kvadrātmetriem un domā no gaļām no būvas un zemes. Un ir izniegti nepieciešamie dokumenti un nosacītā cena ir noteikta 23,780 eiro centi, par kuru tiks piedāvāts tātad īrniecei iegādāties dzīvokli. Dzīvojumā mājā Fondēra Kultas sagatavota 75 dzīvokļi un vēl ir 11 pašvaldības dzīvokļi, tātad kuros ir īrnieki.
Tā, vai kolēģim jautājumi? Ja jautājumi nav, tad sākam balsot. Slēdzu balsojumu. Visi esam par paldies pārējām. Pēc nākamā jautājuma numur 50, arī īpaši macināšana vienā telpā aviācijas ielu 10, 29, lūdzību.
Saņēmas visas personās iesniegums ar lūgumu atļaut iegādāties izpēt īrēto dzīvokli aviācijas ielā 10, dzīvoklis 9. Arī iesniegt visi nepieciešamie dokumenti un vienošanās. Un Līmšu mākslinieku komisija ir sagatavojis lēmumu projektu piedāvāt tāda dīniecei iegādāties dzīvokli par 24,81 eiro un 50 eiro centiem.
Cik mums to palika īpašumā?
Tā, kopā ir 45 dzīvokļu mājā un tā skatā 5 pašvaldības. Šis ir tā skaitā, tā ir 5 dzīvokļu skaitā.
Vai kolēģi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad uzsākam balsot. Slēdzu balsojumu. Visi esam par, paldies. Nākamais dzīvumā Telpa Rīgas ielas 27.5. Atcerināšana lūdzina.
Saņems visi personas iesniegums. Ar lūgumu atcerināt vēl izpirkt īrēto dzīvojamo telpu Rīgas ielā 27 dzīvokli 5 un arī ir pārbaudīti visi dokumenti un arī iesniegt visi dokumenti atbilst par izpirkšanas nosacījumiem un īpašuma apsaimniekošanas komisija ir noteikusi nosacīto cenu, par ko tiks piedāvāts īrniecei izpirkt 3,881,50 eiro centi.
Kas ir mājā?
Mēs tā kopā esam dzīvoti, mēs skaitā šis un vēl divas, kas tiek īrēti.
Labi, paldies. Lēdziņi jautājumi. Jautājumi nav, tad visāksim balsu. Slēdzu balsojumu. Visi esam par. Pārim te nākamā jautājumā. Arī atsimnāšana pašvaldības visam tīpašam dzīvo telpa. Parāds jau 15 dzīves uz 4. Lūdzu, Indri.
Saņems visus šādās iesmaidumus ar lūgumu atļaut izpirkt īrēto dzīvokli parāds ielā 13.24. Ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, apkopota visa informācija un konstatēts, ka tad ir tiesības dzīvniekam izpirkt dzīvokli, piedāvājot nosacīto cenu 17.381,50 eurocenti. Mājā ir 45 dzīvokļi, tā skaitā 6 ir pašvaldības, tātad atvērt vēl pieci, kuras ir iespējams vēl izpildītīgākiem.
Tātad palīdzim jautājumu. Ja jautājumu nav, tad uzsākam balsot. Visi esam par, tā tālāk nākamais atsienāšana sēme, kā ir viens dzīvoklis divi.
Saņemts visas pašās iesniegums, ar lūgumu atļaujumu uzspiešu pašvaldībai piedzīvo dzīvojumu tālāk, kā ir viens dzīvoklis divi. Un arī tātad ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti. Un ir piedāvāts tātad par nosacīto cenu, īrniecība iegādāties 2681,50 eurocenti. Protams, tad iesniedzot arī iesniegumu un par ko īrniec apliecinās par summu un par periodu, kurā viņi var nokārtošoties. Mājā ir 9 dzīvokļi, tā skaitā 6 pašvaldības, bet tagad mums bez šī arī iet uz izstūli jau 4 dzīvokļi.
Okay, labi, paldies. Jautājumi? Jautājumi nav, tad būs ar balsu.
Un jautājums mazliet, ja nebūtu šo tempu, to iepriekšējiem viesatām, tur es skatos, ir trešā izsola, neviens nav pieteicies, vai tur ir kaut kāds, kur ir jau dzīvojušā kaut kas, vai tas ar to mājas, tur ir grausis?
Viesatās ir tur, kur tur arī dzīvo, jā, un es nezinu, kaut kā cēdus atpakaļ bija tur tie pielikumi par tiem dzīvokļiem un viņam uz priekšnīgi.
Nu, bet tie privāti īpašumā, tie pārējie?
Tukši pašvaldība, jā, pārējie dzīvokļi.
Jā.
Dzīvokļi ies uz to remontu pašvaldību, tad, nu, ko pilnvērtu, tā projekta pārējie ir īrnieki. Nu, mums ir trīs, kas izsolē jau, tagad iet viens draudzīts, iepriekšējā izsolē bija trīs dzīvokļi.
Bet es skatos, neviens jau nav iegādāts trešā izsola.
Nu, tur bija pieteikusies, bet, nu, sievieta bija palaidus garām un nenosolīt tajā dienā.
Tā būs jālaid mums uz
to viņiem no palstu.
Bet vienkārši tu tur apskaties to uz vērtēšanas bildes.
Ja es atkarījos tās bildes, vienkārši, nu, ja tur ir cik šausmīgi tā māja, vai viņi nav
pieejama. Nē, bet kaut kāds pusti apdzīvo un pusti ir kaut kāds šitā tā.
Jā,
tāpēc gribu saprast, bet tur ir arī privāti. Ir daudz privāti. Ir kā vizuāli tā māja nākas nemaz tik slikti neizskatās kā iekšā. Jā,
ceturtā
izsola
šiem dzīvokļiem, jo vienkārši nenosolīt,
ir solīt. Tas ir tāds dzīvoklis, tur ir kaut kādi, ko mēs šeit tirgojam, 24, tur mēs pa 800. Tā, labi. Par šī laika mēs nobalsojam.
Ir nobalsojam.
Slēdzu. Viņi sakam par Dackopu.
Man ir lūgums par pārvaldniekiem. Nu, tomēr pieturēt arī tādu dzīvokļu, jo tāda sajūta ir, ka visi pagārši grib tikt vaļā no visiem dzīvokļiem, un pēc tam, ka nebūs speciālistiem, tad tu kums visiem. Tā kā, nu, te tāda tendence ir jūtams. Nē, nē, ne pa viesatām. Ir kur drīz vien daži pagārši, kur būs pavisam švakarāk. Tur es sagatavošu sarakstīm. Sēmē jau bišķi vietu uz bērkām, un tur...
Labi, ir tālāk. 54. Jautājums. Jautājums Bigāns ir Gludmāls Nogrubālā nomas tiesības un Laura noziņot.
Jā, sveiki vēlreiz. Pagājuši pēc Labrišķēs rēmu ir kopā izsolīja vairāk Gludmāls Nogrubāls. Pagājuši pēc šīs arī bija izsolē, bet nebija viens pretendents. Šogad vēlos un domu pieņem lēmumu par nokadalu mūnas tiesības izsoltas organizēšanu un mūnas tiesības izsoltas noteikuma apstiprināšanu, kas ir visos pielikumos, jo viens pretendents varētu būt, varbūt vēl kāds pretendēs šo nokadalu. Vieta ir laba, tā kā ļausim kaut kam darboties.
Pagaidot, šitā bija vienīgā vietas, ko viens nezirties.
Jā.
Nē, tas ir plūdmāk. Tas ir...
Mums ir tāda kupskā un rādušāka, un pašā galā Vapnišķēta drīzī centrā. Nu, viņa ir diezgan populāra, un tur ir izsolams nogabā. Pūlis kā tūlis ir pieejama. Tas ir stāvoklis.
Tas ir jūt, kad garupi, tur, kas starp Ingoņas ir Lapnišķēm, ir tāk, un tāk stāvā pie jūras. Pirms tam atpēc bija interese, bet pagājušajā gadā izsolē finālā viens nepietiecās.
Tas uz visu sezonu 40 eiro sāktu izsolē?
Jā. Nu, Engurē pagājušajā gadā uzsolīja ļoti daudz, nu, cipars bija ļoti dažādi.
No?
Bet... Kas par spriekš?
Es ar klasās, ka tas nav mums tik viegu, pirmkārt viņam ir jāuzliek, tad sezonas ir jānojaut, ja ir vētra.
Pa jauni jautni.
Tā kā es teicu, ka šis ir sarežģīti, ir vispār to notekoties, bet tie kāds grib izrādīties, nu redzēsim.
Jā, tā, vēl jautājumi.
Nav.
Ja jautājumi nav.
Lai izdodās
nākamā. Par nedzīvumā tēlu brīvības iela 21 tukums nodošana dezaplīcijas lietošanā tukuma muzejām. Aizlūdzu.
Tā ir sagatavot lēmums par nedzīvojumu telpu nodošanu tukuma muzejām. Kopējā platība 29 kvadrātmetri, jo viņiem 14. maijā beidzās līguma termiņš par brīvības laukumu 21 telpu no.
Tā, vai ir jautājumi? Bet mēs esam ar to augstu dzīvoku pīkusti galā, vai ne? Tieši būs durnīgi, kas ir šeit galerīt.
Šeit ir 10 kredīti, kad
to ir nevienuši, jo viņi nodokas visi nomaksājuši.
Tas nozīmē, ka tur vēl ir projekti dalītais īpašums?
Un... Dalītais ir, jā. Nu, juristiem mēs esam ar notāri izrunājuši un mēģināsim, jo tur jāizniem tā prasība savādāk. Mums jāpamat to, kāpēc mēs gribam ierosināt, jo mēs neesam kā kreditori.
Mēs iekārši jau nu, vairāk darīt, arī tas vēl kāds mums
ir. Nē, jā, jo viņi jau tur dzīvo un izmanto. Mēs kā kreditori nevaram. Jo mums ir valstis tāpēc, ka mēs drīkstam kā kreditori iesniegt.
slides also. Viss cik esam par paldies par jums pie nākamā par Annijas Moričas iesniegumu par Tukuma novada būvvaldes 23. gada 1. novembra lēmumu. To arī attīstības komitejā skatījāmies, bija arī pat īpašnieks. Lēmumu projektu precizējām ar uzpildes termiņu. Tā paliekas gads, jā?
Ministrija pats jautā, kas laikā lēmumu regulizēt. Viņa jau kurā gadījumā var būvaldē vērsties un lūk šo termiņu pagarināt. Būvaldi jau ir informējusi.
Kā komitēja runājumi, tad paralēli arī iznāca jautājumi par ceļu. Ir pa ielu pēc ielu. Vai ir kādi jautājumi iebildumi? Jā, nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdzu balsojumu. Esam nobalsojuši par paldies. Tālāk ir par Tukuma novada īstāla parka attīstības steidzīs apstiprināšanu. Un skatos, ka ir pieslēdzis arī Jānis. Dien, Jāni. Saprotu, ka tu gribi daudz stāstīt, bet vajadzētu tā kaut kā koncentrēt, Jāni. Dzirdi?
Aizdzirdu, jā. Paldies.
Lūdzu, dodam vārdu.
Ar
šo iedosmi lūdzu piesīt no šai rūta ekrāna.
Jā.
Nu tā, jā, tu var sākt.
Jā, sveicināti. Vēlreiz, tad no pagājušā gada sākuma tika uzsāks veidot industriālā parka, Tukuma novada industriālā parka attīstības stratēģija. Būtībā šeit lielākā daļa tika pabeigta pagājušā gada septembrī. Sasniegt Rīgu un tagad ir īsumā jāapskaidro, kas ir šajā industriālajā parkā paredzēts varbūt. Tad es esmu vajadzūt ir šajā mums pašlaik.
Es ceru, man nekāds
tiek, nekāds tas būtu. Ir tagad nākamā
lapa, jā? Jā.
Tātad, par ko mēs runājam? Mēs runājam par industriālo parku, kas ir saucamā Lidlauka vienā malā, bet apskatāmais objekts ir 10 km rādījumā ap šo industriālo parku, jo šis 10 km rādījums apkārt ir nesarājums saistīts ar industriālā parka attīstību, jo, kā saprotams, viss transporta ceļi, dzelzceļš, lielceļi, apgādes ceļi, kā ir savienojums ar Tukumu, tas ir ļoti būtiski, bet to šajā tīstās laikā tik apskatīta būtībā visu šī teritorija. Ir izstrādāta gan aprakstošā daļa, gan izstrādāta grafiskā daļa, gan arī būtībā nu, tādas skičvērtīgas telskais lānojums, kur jāskatāmas arī grafis varētu izskatīties tālāk. Nākamajā slaidā, ko man uzliks, mēs runājam par to, ka kas ir tā būtība, šis ir būtībā pats svarīgākais, un es laikšākais, bet tāds esens no visiem slaidiem. Šeit ir schematiski parādīts, kas ir jaunajā attīstības, industriālā parka attīstības plānā ir paredzēts. Tātad ar zilo līniju iezīmēts ir esošais dzelzceļš Tukums Jūrmala ar melno Tukums Jelgava. Un iezīmēts plānotais dzelzceļa pieslēgums bija tieši industriālā parka teritorijā, tas ir ar sarkanu. Ir 12 km. Tātad, un ir paredzēts arī, ka nākotnē varētu attīstīties skrejceļš ar pamatu un kāpu. Ja viņš attīstās līdz 3200 metru garumā, tas ir kā piemēram Rīgas lidostas, Tad nākotnē tieši šis kargo transports, kas varētu būt arī aviālo transports, viņš varētu izmantot tukumu lidostos to garumu un tieši lidojumu, piemēram, jau no Āzijas, jau no Amerikas virzieniem, varētu notikt ar šo lidostas starpniecību. Līdz ar to veidojas komplekss risinājums tieši šī transporta mezglam tukumu nolēdā. Tas ir tā tā būtība lielos jūdzenos, par ko ir tīpa stratēģija. Jo stratēģija ir līdz 2014. gadā. Līdz ar to ir jādomā tādā jūtēķina prognoze. Protams, viss ir sadalīts piecās kārtas nākamā. Šeit ir parādīts, ka būtu tā piecas kārtas kopumā vai daļiņiem tūkstos hektāru. Pašlaik mēs runājam par pirmo kārtu, kas ir nākamajā slaidā. Šis nav, bet būtībā šis ir sāstāsts par to, ka kāpēc kādēļ tas transporta savienojums ir būtisks. Viņš ir būtisks arī tāpēc, ka industriālais parks, ko mums ir saistīts ar jauniem speciālistiem un izglītību, un līdz ar to tā drošā, vieglā un pārskatāmā transporta savienojumība ir sevišķi tagad kā dzelzceļš, kā Latvijas valstī arī laiks var tiek uzskatīts par pamatu nākotnes sabiedriskā transporta ūrkalnu. Tad šī gada transporta skēmas izstrāde nākamajos posmos ir ļoti būtiski. Šis ir pirmā kārta, šis ir pašvaldības īpašums, divi īpašumi. Tas punkts ir lielāks, tas ir izdomāts lidostē, bet arī skaitās kā pašvaldības īpašums. Un gaiši lielāk, tas ir brīva teritorija, pēdējā lielā brīvā pašvaldības teritorija. Būtībā šī īstēdījas divas nekustamās īpašumas ir jāuzskata, ka pirmās kārtas attīstības objektu, un šim šeit pirmai kārtai šobrīd ir jāuzsāk, principā, lai kaut kas varētu notikt, jāsāk uzstrādāt rezultātā šeit teritorijā. Bet, protams, ir kur tādā plānojums, protams, jāsāk konceptā, kāda ir kopējā strateģija visām nākamajām teritorijām. Jautājums par detalplānojumu izstrādi, tas ir pašvaldības speciāls jautājums, kad viņi to uzsākt, kā viņi to uzsākt, bet tur būtībā tā ir iezīmēts, ka šis ir tas pirmais posms, kas ir jādara. Šim pirmajām posmām jau ir iezīmēts arī būtībā ceļu tīklus, ietvērumais teritoriju sadalījums un tā tālāk, skišētīgās stabilizētājs, protams, ir jāapstiprina jau tālāk pēc detalplānojumu nākamais slaids. Jā, un kā ir atzinus, tad attīstība ir paredzēta abās lidostas pusēs. Vienā pusē ir tā sarkanā līnija, kas ir nākotnes iezīmēta pasažieru lidostas puse, tā varētu teikt, un otra puse ir transporta, kargo vai kravu pārvadāju puse. Būtībā abas puses lidostas ir attīstās, abas puses ir saistīts ar transportu, tieši transportu piekļuvi. Gan pa dzelzceļa, gan pa autora transporta, būtībā šīs te ir visi vizualizētas, ir 3D fails, kuru var lietot maketēšanai, plānošanai un papildināšanai. Nākamais slaids. Jā, lai to visu darīt, tad jāmēģina ierākot kāda secība. Pagājušā gadā, var teikt, ir izstrādāts, var teikt, plānošanas uzdevums visam šim lielajam konceptam. Lai jāiesāk šogad teritorijas plānojumu, tad detāli plānojumu, un ir šogad jāsāk arī detalizāciju attiecībā atsevišķi par mums, jā? Tā atsevišķi par nodaļu, būtībā jāstājas atsevišķi, nu, tās detalizācijas plāns, lai būtu skaidrs, kā kāds savvērt tie pieviesti dzīvē, bet tad būtu tam tas tāds skicējums, kas varētu būt par tuvākajiem četriem gadiem nākamais būt jā. Un šeit ir iezīmēti tie punkti, kas ir jūsu rīcībā arī esošajā tekstuālajā daļā, industriālā parka attīstības strādes, atveidīs atrakstošajā daļā. Šeit ir pirmie punkti, par ko es teicu iepriekšējās slaidā, ka tas ir būtībā šodien, vai jāizdara, vai jāiesāk šie punkti ir jāuzliek uz katram, vismaz katram punktam tādā, teikt, jābūt stratēģijai, ar kādām 20 planas pusē, uz kādu būtu pateikt, kādu šīs te visas apakšu punktu lietas tik ievies dzīvē. Ar skaidriem termiņiem, varbūt jau kaut kā finansējumi iezīmētu atbildīgām personām, ka tālāk, kurām būtībā pašvaldībai visas nobeļas, kas varētu realizēt šos punktus jau eksistē. Gan ekonomikas atbildīgās nodeļas, gan pilsētas lēmotājas, gan turismu nodeļas, kas varētu būt atbildīgi par mārketingu un tā tālāk. Būtībā, kad tu vienkārši jāsaka, kura no esošajā no struktūra vienībā pašvaldība esošajā atbildās par šo punktu no tālāk. Tas, protams, ir koks, ka tā jāvēja daudz visiem, bet ir jau no pašvaldībā ir jau cilvēki, kas varētu tur nodarboties nākamais jautājums. Nu, tad ir kontekstā, kur tukums, tukums ir pēc NT plāniem Eiropas Savienības transporta plāniem, kur ir kartas no Eiropas Savienības plāniem, redzams, viņš ir gan strateģiskā dzelzceļa kustojumā, gan lielceļa kustojumā, kas tad un Baltijas vidū. Tad ir potenciāls tam, lai šeit būtu saucamais Baltijas transporta mērķis, ir liels. Un 50 km attālumā no Rīgas centra, no lielākās pilsētas Baltijā, tā kā principā potenciāls pastāv jautājums, kā to ieviest dzīvē. Un tas nav tā, ka mēs veidojam kaut ko mežu vidū, kur nekurienē viss priekšnoteikti, ka pastāv jautājums ir vienkārši konsekventi, kur jāatvērt nākamais skaits. Jā, un šis ir Rīgas attīstības, Rīgas attīstības plāns, es vēl šeit apstiprinātais, jums visam nav zināmais, kur vīzija, Rīgas pirodīgas attīstības vīzija 2050. Gadā. Kādams, turkums ir iezīmēts gadā vidosti, gan ar tiešo būtisko piekļuvī Rīgai dzelzceļa, tā tālāk būtībā no turkums arī pēc visos pašvaldības plakus esošās galvaspilsētas, un līdz ar to arī valsts attīstības plānos ir iezīmēts, kā šī Lielvīzijas vai centrālā valsts reģionā attīstības būtiskā sastāvā, tad līgosti iezīmēt, dzelzceļš iezīmēts, lai tikai to realizēt. Tā kā būtībā nav nekādu pretrunu tam, ko mēs no šo strādēju darām nākamies. Jā, un šeit ir schematiski, ļoti schematiski parādīts, jāatīstās šis mugurkauts kā dzelzceļš, tad nākotnē potenciālais arī pasažieru un kravu, būtībā, nu, sākumā pasažieru plūsmas, tas ir ziemas, areāls. Tas ir ļoti loģisks, pilnīgi iespējams, izmantojot jaunos dzelzceļa risinājums, kur nav nepieciešama galvena gaisplēne. Arī esošajiem, kas ir jaunie iepirktie dzelzceļa vilcieni, viņiem arī ir akumulātori, tā kā jaunās tehnoloģijas ir tādas, ka vismaz 40, 50, 60 līdz par 200 km šāds dzelzceļa sastāvs var braukt bez gaisplēnes. Līdz ar to nav jāizbūvē darbs infrastruktūras jāatbūvē vai jārekonstruē tikai esošais dzelzceļa tīkls un vilcentra braukt praktiski bez gaisa uz nu lielus gabalus. Līdz ar to tas ir reāli iespējams, ka vienos organizācijas darbinās dzelzceļa vagonus var braukt arī gan uz Antu, gan Jelgavu. Protams, ka arī nākamais. Ja šeit ir iezīmēts jau tāds detalizētāks, kas ir tāds būtiskās lietas, daļais sabiedrotas iezīmēt arī būtiskie novadā parki, kas ir liela vērtība, un tādu tukši grūnāk, kas ir iezīmētas saucamās rekreācijas zonas, un tas varētu nākotnē veidot to, ka arī saucamēs šis no vietējais mazciet tīkla stacija, protams. Ir tas, ka šitai attīstība būtu vienmērīga un arī ne tikai tā, kā, nu, kas saistīta tieši ar industriju, bet ir jauni speciālisti, nu, viņiem būtu vērts arī šeit izskatīt iespēju nākumu dzīvot, jo tās dzīves kvalitāte ir potenciāli liela, kas ir šiem sadarbībā Jūrmalē, kur veidojās vienmals kūroks ar labiekārtu Jūrmalu, līdz ar to tā potenciāls, lai nāk šeit cilvēki dzīvot un iegūtīt privātības eksponējuši īpašumos un ilgtermiņā slēgtētu šo vietu kā labu gadu, nu, arī te ir bijis potenciāls. Protams, ir, protams, ar labu transportu, kā ar skaitu transportu savienību, ir kā galvas pilsētu nākamies. Jā, un šeit piezīmēt tāds sakums no mārketinga puses, te mēs runājam par smārdu aeropolis, kā kā pārēm, varbūt es neminēju, jā, ka, ka šo stratēģiju izstrādāja vietī, Aeropolis smāte, un nu, es personīgi, jā, un te ir izmēs tās, tās tādās mārketinga stratēģijas, bet zāra rādām ir benefits, kas varētu būt par šām projektu, ja tad savienojums ar Tūkumu un Rīgu un stādībām lidostām, ja tad visas iespējas un kā labi kā tā vide attīstīties un kā veidojā šis te horizontālais, otrāk lūdīt šeit horizontālais savienojums ar Rīgu, ar Tūkumu, vidu ir jūrmā, veidojās ļoti loģisks tāds, ir visi veidi, ka industrija, cilvēku plūsmu, transportu plūsmu, tāds varētu teikt, Rīgas urmās tūkuma vienmās komunēs, ja, tas ir pilnīgi loģisks, par vienu tā tūkumu jūrmā veidojā šis tūkumā tūkuma lidostas smārams, tas reģions, apkārt veidojās masciet, rambūt, tā tā. Nākamais. Jā, un tas ir tas nu, lai teikt, ka to būtu, es jau ieiet tālāk, ka tādā marketinga vīzijā un sarunā ar sabiedrību, kā būtu jāpozicionē, protams, arī ar vietējo sabiedrību, ar Latvijas sabiedrību, ar ārvalstu interesantiem potenciālu investoriem, kādā veidā būtu jāpozicionē šī industriālā parka izaugsmes mērķi, potenciāls un tā tālāk, tad šī pakāpeniskā pudrā izaugsme, ieguldīt mācības, nekustamajos īpašumos un stāvēt no administrāta pārkāpuma tā tālāk. Nodefinēt, ka tas ir atraktīvi ģimenei, bērni, lai tas būtu viegli un gaiši un tādā veidā. Nu, kā mācība ieguldīt, nepieciešams, kas tās priekšmēs. Nu, tas arī ir viss jā. Paldies.
Es kā kosmosā.
Jā.
Tas, ko Kaspars jau iepriekšā kundze teica, jā, kad ir nepieciešama detalizācija, nu, ir lietas, ka paši ūdens, kanalizācija, dažam ir piespiekojas siltums, tas, ko Jānis var izfilozofēs par dzelzceļu, ir grūti iet Valmieras kolēģiem, Jānim, kurš nevar dabūt uz instalu savu parku, bet es domāju, ka ideja kā tāda ir vismaz ir bāze, varbūt, kur pasapņot, un varbūt ir kaut kādā mitlī, no tā mēs arī varam realizēt. Bet, tas maz ir kaut kāds rāms, kurā, kā Jānis saka, ir vairākās kārtās, varbūt viņš kaut kādā mitlī vēl vajag detalizēt, bet mums ir vismaz nu, dokuments, un viņi vajag vēl sīkāk, lai mēs varam arī kaut kāds mēģināt iesartēt šo tīkus vēl parku malā, un mēs pašlaik vispār netiekam. Jā, jā.
Idejas jābūt ir kaut kāds tālējošiem lieliem sapņiem, ja tas neko neizpildīsies, bet šīs dokumentas, viņš ir skatā lielāku teritoriju, vai smigā integrālo parku, mums ir arī tukuma novada attīstības plāns, viņi ir saskaņot, vai vienam ir
Tie, kas izstrādā tautumu teritoriālo plānojumu jauno kompānijumu, arī visu domas speciālis, protams, viņi šajā darba grupā personīgi, lielā skaitā personīgi no paša sākuma bija iesaistīti, tik izveidot oficiālu darba grupu ar priekšstādātāju vietnieces rezolūciju un tik iekļauti darbinieki. Būtībā, ja kurš posms bija pasirīšana prezentācija Pēters darba laikā un visā šajās prezentācijās viņš jau stečīja detaļas tik atsimīnās. Jā, protams, visu visu diskusiju par to, ka vajag būt kaut kas pārāk liels un jautājums strādās un kā to sadalīt par posmi. Tāpēc ir šīs ir piecas attīstības kārtas, vismaz piecas. Tā kā tas nav vienā paņēmienā visnāks pakāpējums piecās kārtās, bet tā būtība ir tāda, ka jābūt kaut kāda stratēģija. Un tad to šī jūs stratēģija, un tad tas teikt realitātes kārtās. Jā, bet tā ir
Tā, vai ir kolēģi kādu jautājumu?
Viens teikam, man liekas, nu, ka tā tukuma un tā vieta ir izcilta, no tāda novietotā vieta, un šeit, man liekas, tas ir ļoti ņemts vērā, un, protams, ka sapņi ir augsti un tālu, bet viņiem ir jābūt, un
galvenais mēs... Paspēc, kas izdzīvosim?
Nu, būs nākošiem kautam, ko arī... Bet man liekas, ka ir ar šo ir jāsāk, jo neviens industriālās parkstu zona nav radījis kaut kādu gadu laikā vai mēnešu laikā visu ir gājuši pa maziem soļiem, bet būs kaut kādu mērķi un plānu. Tā kā es domāju, ka mums ir tikai vismaz mums ir tad jāsāk, un tad jau nākošās tautas varēs turpināt, bet tepat arī nemaz tik tā, ka 40. Gads bija minēts.
Tas mums nav iespējas, tas, ko Jānis viss ir ok, es teiks, pats redzu, ka teiksim, te pašā pirmā kārtā mums vajag detalizāciju lielāk daudzām lietām, ko Kaspars teica, ka man varētu redzēt pretī kaut kāds finansējumi, es nu, konsultēt parunāju par kolēģiem un Liepājām, ka šī izstrādē par 25 gadus Valmierai, man liekas, pretīm šie līdzīgi, un ar kaut ko visi ir sākuši un visās tais vietās, kur laicīgi ir, ka to domās, kur ir labāki, kur ir slikāki, bet viņi veidojās un ir vismaz. Nu,
vismaz tā strateģija.
Jā. Tas, mēs, nu, liekas, tur varbūt kaut kādas utopijas, ko Jānis saka, vai bez vadiem, kurš vilciens, kur aizbrauks, es saku, gumijas vitiņiem, bet, nu, ja nesapņās ciņš, varbūt arī nebūs.
Jā, jo interesants ir, kurā dzīvā viņš neatnāk uz kļavu. viņš atnāks kaut kādu
zonu, kur
plānos, pie kuras mēs esam strādājuši, viņš nāks uz konkrēti kaut ko, kur jau būs, nu, gan šis jau apakšējais plāns mājas darbs izdarīt. Tā kā.
Un tas kaut kā?
Jā, es piepēju. Es ļoti priecājos, ka ir tāda strateģija, beidzot ir kaut kāds tāds, kur man ir vērstus naudas kaut kādu piesaist un paugrināšanu, teiksim, es tērēšanu, es noteikti arī vēlētos, lai turpmākos gadus, jā, tur noteikti no pašvaldības puses būtu tā kā augstu prioritāti tam, un kad kaut kādus projektus nekādus, tam līdzīgi ir attīstīts arī.
Nē, man es domāju, ka arī pievienojas pirmkārt jau diezgan liels darbs tik ieguldīts šajā fāzē, un arī runās gan ar uzņēmējiem, gan ar mūsu stratēģiju, sakārt, salīdzināt, gan ar kapitāla sabiedrībām par komunikācijām. Šobrīd tādā sarunu līmenī tas viss jau ir bijis. Jāveic nākamais solis detalizācijai, jāpēc detāla plānojums un jo augstāks gatavības projekts būs, ja būs arī kaut kāds Eiropas naudas, jo reālāk mēs viņus piesaistīsim. Tas, ka mēs redzam gan pēc šiem rādītājiem, ko mums gan Pēters Strautiņš uzņēmēja dienā prezentēja, gan par to, ko mūsu, gan klubumā, ko es rādīšu, kad mēs atpaliekam no tās pašas valmies, kur mēs dzirdām industrializāciju citā līmenī ieņēmumu, pāris miljonu augstās, jā, un tas tur vai Liepājā, mēs dzirdam, ka industriālais tāds gadā piesaist, vai pa pāris gadiem kādu jaunu rūpnīcu varētu vaļā. Tas ir tradīcijas, kas ir sen sākts, un jāsāk šobrīd, jāsāk, šis ir tāds sapnis, bet jāsāk līdz plānā iekšā un nākamajos soļos. Neskatoties uz to, vai būs vai nebūs Eiropas naudas, mums jāparedz finansējums, un mums šogad ir vai ne indievats
detālu
plānojumu, ne, mums priekš nākamais solis ir detālu plānojumu, būs teritorija izstrādējumu un konkrētāk iezīmē, lai jau būtu uz to piesaistīt.
Es ceru, ka tikai pievienoties kolēģiem, vismīgā es neteiktu, ka tas ir utopisks sapnis, jo tehnoloģijas attīstās, mums ir jāiet viņām līdz, un tas, ka mūsu vieta tiešām ir ļoti laba, un potenciāls šeit ir, nu, es nesaku tieši, ka tas dzelzceļš arī kādreiz tur varētu būt. Tā kā es nesaku to par utopiju, vienkārši ir netiecīgi, mums uz to ir jāiet. Un tiešām paldies izskatātājiem arī par to, ko jau dzirdzīgi. Mēs to ieraugam tagad arī bišķi savādākā gaistā ar vizualizācijām kaut vai jau. Ja? Un tas jau ir ļoti liels solis priek. Salīdzināt ar to, ko mēs
ir. Labi. Šeit jāsaka paldies Jānim. Lai pastāstīt. Un mums ir jānobalso. Tā, paldies, Jāni. Slēdzu. Visi esam apbalsojuši par. Paldies. Tad pieņem tālāk par nekas no īpašuma apbalsu iela viena stūre nodošana bezlīdzības vietošanā biedrībai. Sporta klubs stūre. Un Edgar Lūdzu.
Protams, nav pašādības saņēmums ir biedrības sporta klubs pūrē, ar kuru biedrību lūdzu nostājot līgumu. Tad tam skapala Kāpavas iela viens pūrē 1,27 hektāru platībā, un nevis mums līgums nepieciešams, lai biedrība varētu piedalīties biedrības skandālu partneru izsludinātajā projektu konkursā ar projektu futbola laukuma rekonstrukciju pūrciem centrā, un biedrība būs noslēgts līgumu ar terminu 10 gadiem. Tā kā atbalsts jau viens piedēta pašvaldībai, un biedrība izpilda pašvaldības autonomo funkciju veicināt sporta aktivitātes, biedrība uzvarīt šo nepiemēro zemes nomas mākslu, tātad nodot bezatlīdzības lietošanai. Būtu lomums atbalstīt šo namu projektu, tātad nodot bezatlīdzības lietošanā 10 gadiem, un nostākt arī dalīdējumu līgumu ar biedrību, lai ar šī līdzējuma konkrētā izpildu projektu ar īstenošanu.
Vai ko viņi kādi jautājumi izpildami? Vai strādā, vai izpildās, jāsaka tā?
Ok.
Okay. Ja tad nav, tad uzsākam balsot. Tā, slēdz balsojumi. Tā, visi atbalstam, paldies. Tad par stipendijas piešķiršanu valdījumu Rundānam. Monta noziņos lūdzu.
Ir saņemts iesniegums no valde Rundāna ar lūgumu piešķirt stipendiju. Līgumu iesniegumu ir pievienot ārsta diplomas, darba līgumas Silvijas Liepiņa dienas ārsta praksē un apliecinājums par 3 gadus ilgām darba attiecībām un novadā pēc prezidentūras pagaidu. Un tad saskaņā saistošajiem noteikumiem ir lūgums apstiprināt stipendiju 100% apmērā no valsts universitātes minimālās mēneša algas un to izmaksāt līdz 25. gada 31. oktobrim.
Tā, es esmu viens no jaunajiem ģimenes ārstiem, vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad mums uzsākt balsošanu.
Tad tur bija izmaksas, bet no budžeta kāpēc nav piedzīvīt. Ko tu tur liekam iekšā?
Tur daļa nav 24. gadu un...
Tur vai 24.
gadu?
Jā.
Tu šim kā līdz vajag līdz domāju precizēt, tur jau var sarēķināt. Tagad, kas ir 24. gadu un kas no 23. gadu? Tālāk par atļauju ņemt aizņēmumu, atbūs iegādē
Santa.
Jā, nu šeit ir tā paša zvana, tā, kas bija jākuļē nosaukumā, kad ir jāvar atdalūgāt, ka trīs jauni autobusiem, ka nepietiek ar jauniem autobusiem, tur ekonomiskajā pamatojumā ir patēt, cik autobusus mēs pērkam. Un arī obligāti jāpildīt ar skolēnu pārvadājumiem, jo nu, viņiem savādāk ļoti šaus, tad mēs tiešām ar skolēnu pārvadāsim. Šeit ir tur lēmums projekts nomainīt nosaukumu ar skolēnu pārvadājumiem. Un izņemt sārā pašvaldību likumā bija viss pants tā kā nocitēt, bet tā kā tu parādījās arī pieaugušo izglītību un pirmsskolu, tad arī to es esmu noņēmis noskatu, kas nedrīkst parādīt. Un šolēnu, kad atsaņem pagājušā mēnešu mēnešu, jo tā bija vieglāk nekā izs katru rindīju grozīt.
Tā.
Un pēc tam tā kā ir ātrāk netraukt.
Cik vajag tik vēl?
Mums kaut kāds transporta līdzības arī dzīvāk tāds no autobusi, kas ir definēts izņemot skolēnu pārvadājumu. Tādēļ mēs vienkārši kaut kur kustējam, vai kopēm mēs atdēļam bērniem arī izpastīt.
Bet tagad no kurš transportam tu var dabūt, bet jaunā budžeta likumī noteikti tu var dabūt. Jā,
prasojot.
Jā, prasojot. Kas par arī tiem pašiem oranžējiem saucam jauns, un tur jau arī viņi atnāca konkrēti mērķi, tas bija valsts kontrols kaut kāds atzinums, kad ja jāsam kaut kur aizbraukt, mēs tāpat tur kaut ko paklusēs, tur bija viens mērķis tikai un vienīgi skolā. Bet pašvaldībā, lai mēs to savus resursus normāli izmantot, nu, ir caut to sirmu, tad brauc, tad, kad ir brīvs visur, kur vajag.
Tā vēl
stotrā
tieši,
to arī tur domāt, ka dēļ, nu, varbūt Rēzeknēs gadījuma dēļ mums ir prasa tagad visu šos dokumentus ir kārtot. Valstī tā pārēc noteikti viens kaut ko nodara un pārējiem visiem ir jāpīdrolīgi. Bet logums ir atbalstīt, lai mēs tiekam priekšā, jo ideja ir nemainās vienkārši pašlaik. Šitās tāds rītīts paraugs par papīru būt. Nē, nu, īstenībā ir tiek tā, un tad no viņa puses arī nāk kaut kādu paraugu, un viņš ielēs tikai, ko vajag, un tad... Labi, tā, šito esam visi atbalstījuši, ejam tālāk par tukumu no pašvaldības dalīņiem līgumu ar biedrību. Praktiski, varbūt laimi bišķiņās var nokomentēt, bet man jau liekas, ka mums vajadzētu vēl šitos te pārrunāt. Tas ir tā vienošanās, ir tapusi pēc arī tās vēstules, kas pie deputātiem pašlaik esam biedrību izrunājuši, kā varētu visu šo darīt, bet no, pašlaik būtu priešņi tagad novalzot, bet jaunatrēt sākumā satikties un pārunāt lietas. Varbūt laim var īsumā.
Šiem mērķiem par to jau kādā mazās budžetā 15 tūkstoši vēlētos dalīt 15 tūkstošus tukumu veterānu apvienībai, lai viņi varētu turpināt darbu pie saviem jau iesāktajiem projektiem. No mūsu puses uzdevums būtu dalīt līkumā līdz šī gada nomalē skatīties uz dividendēm projektiem un redzot, ja tātad īstenot projektu sietos perona, kur tātad noteikti
paplašināt mērogu un veicināt apmeklētāju skaitu. Otrs projekts būtu process fermentācija, arī tātad iesaistot citas Latvijas pašvaldības un veicināt apmeklētāju skaitu. Tātad vēl no šī delģējumas mums, viņi nosaktu savus saimnieciskos izdevumus, darbotos pie līdzfinansējuma piesaistīt tikos fondos valsts un arī starptautiskajos, uzsāku darbu pie literatūras skolas somas izstrādes, tika īstenots nākošajā gadā un uzsāku darbu pie Latvijas fóruma, literatūras fóruma izstrādes un realizēšanas, kas arī notika nākošajā gadā. Tad šo tātad biedrību varētu par daudzējumu somu darīt līdz gada beigām.
Mārķina bija to. Jā, es pareizi dzirdēju, mēs deliģēsim veikt viņiem viņu pašu radītos projektus. Mēs deliģēsim literāta apvienībai veikt projektu sirds uz perona un prozas fermentāciju. Mēs kā pašvaldība.
Zatad, šie projekti sev ir ilgadīgi pierādījuši no nozarē, viņi ir diezgan kvalitīvi un arī atzīti šie projekti.
Tad mēs viņu paņemam kā savus un deliģējam viņiem
veikt? Ilglaicīgi, tātad jau biedrība vēlējās, ka pašvaldība katru gadu jau viņus atbalstītu. Katru gadu viņi rakstīja tātad pieteikumu kultūras projektu konkursā un kultūras kapitāla konkursā piesaistot finansējumu, tad viņi jau centās, vai pēdējos gadus pateikt to, ka pašvaldībai vajadzētu jau piešķirt finansējumu šiem, bet šobrīd, jā, tātad šie būtu kā pašvaldības tātad projekti, kurš tātad galvenais
organizācijas. Rezultātiems ir vienkārši tāds, ka, nu, ja mēs ar šiem pasākumiem, tā kā skatījām šeit UNESCO pasākumu, tad mērķis būs viņam audzēt kapacitāti un vismaz, lai viņi izskanētu valsts mērogā. Tāda paškārt, kad ir CS no kaut kādas mazas tās sarunu šo lampa iesāka ar galīgi gan rīz neko, viņš uzdauc uz valsts līmeņa pasākumu. Tāpat būtu arī šitien uzdevums tāds, ka šiem pasākumiem vajadzētu būt tādiem, ka šis man šī gada laikā vajadzētu mēģināt uzdaudzēt muskuļus, lai viņš ir valsts līmenī. Tad nākvaršu tur skatīties, vai mēs varam aiziet kaut kādā Baltijas līmenī un vēl, jo mēs viņus tur savā
solā
darām.
Mēs jums īti nevaram paņemt, ja bija literāta pasākuma, mēs nezinām, ka tie ir mērķi. Mēs nevaram īstenot viņu, tātad autorāt.
Nē, bet galvenā doma ir tāds, ka tie būs pašvaldības pasākums.
Jā.
Tie ir pašvaldības pasākums, kad būs
deliģēta. Tātad bija literāta
apvienība. Jā, mēs būsim deliģēšanie.
Jā, tas nav
literāta pasākuma. Tad viņiem viņi tiekīt, ka tas būs
pašvaldības
pasākums. Nē, nu, mēs runājam mātri tikai otrapiem, bet es tāpēc saku aicinātu vēl vienreiz uz sarunu deputātiem, kuri šeit no pārnāk visu un saliku pa plaukiem, jo tas sarunas neiet viegli.
Es godīgi vēlēt, es nevaru visu tagad nobalstot un atbalstīt, ja tur tiešām ir vēl tik daudz neizrunāts īstenībā. Jo, nu, es saprotu, ka nevaram atbildēt jūtības jautājumu, vai tad ir literāta apvienība panākt tiek vienošanās, ja līguma mēs tad neredzam nekādu pārtu. Mums ir tikai tāds konceptuāls virziens, ka mēs
piešķiram. Tie ir no līguma, tātad viņi pārstāv pašvaldību.
Man liekas, viņš ir izdarināt kaut kādā pirmajā, kaut kādā pēcpusdienā vajadzētu sotas izdarināt. Varbūt viņš pašlaik pieņem vienkārši zināšanu. Gunda?
Man ir jautājums. Man ir pārspēdīši apakrai, mums jau prezentē. Tāpēc jūs savākās dāstīties un arī, ka vēl naudas sadod. Ir pilnīgi nopistīts, kāpēc te ir savākās?
Nē, nu, nav jau koncertās, pa to naudu jau tāpat bija paredzēt biedrībās. Tās bija par pieteikumu par 40 tūkstoši. Mums ir 40 namus, ir tie paši.
Bet bija 15.
Tas bija par biedrībās. Nē, biedrībā ir pīmā tīmā.
Man nebija, jā.
Bija kaut kas nodeļas.
Kaut kas nodeļas. Man tā viņam jāsadarbojas ar biedrību. Jā. Tā, ka nav kaut kā konkrēti paredzētas. Nu, ja viņi bija kaut kur paredzētas, nezinu, bet tad, kad mēs šeit runājām, tad nebija paredzēta konkrēta naudas un konkrēta piepīta.
Tā viss kopā, tā viss, jā.
Nē, nu jā,
kaut kādā formā, ja visi kopā ir jādara, skaidrs, ka pārvienas ar biedrību mazliet ir emocionālo būtni iegājuši, un viņas ir izvēlas priekšu, bet kādā formāta mēs to izdarīsim. Skaidrs, ka mēs tos pasākums ir, līdz ar tos pasākumus, un mēs to iepakos darām, bet kā savādāk.
Man ir priekšams šo pieņemt zināšanai un pirmdienī būtu dienu atrast laiku un kalbinies pārmāt šis lietas. Bet tur ir nejāns, zemārķi teica, tās sarums nevirzās vietu. Mēs varam viņam balsot, ka pieņemt zināšanai?
Kad jāietam?
Tad vai jau
atliekt? Pēc tūkstoši viņam
tiek delegēta,
vai tomēr mēs
saņem
par
deleģēšanu
vai
ne?
Vai
kur līgums,
kur
lēmums
ir, bet nav,
nav
līgums,
gan tā
nav sadavās, kas ir noticis?
Līgums
to
un to
var
arī pielikums, kur... Bet vienā mums ir jau nekais finālis, viņš ir. Es... Nu, pašlaik viešiņi... Tā.
Ja varas ar, nu, jā, saruna varbūt, ka varas, bet es domāju, ka varbūt ir detalizētāk atšķirē ar kādiem konkrētiem mērķiem, nu, ko jau mums izstāstīt, un es domāju, un te ir periods, no 15. maija līdz 31. konkrēti šim UNESCO ietvaros pasākumiem, es domāju, ka tas nevarētu šim dalīties.
Nē, bet tīko izskanēja biedrības uzturēšanai, ka tad nav biedrības ar viskam.
Tas ir
pasākumi, biedrība, nu, taču uzturēt. Biedrība, kā nāk,
es
domāju,
kā ir jābūt. Jā, tad mēs redzētu detalizētāk šī
taču. Tā man priekšams pašlaik nubalsot pret un detalizējumi. Nē,
saka, ka mēs rūpsēt.
Nē, es vēl domāju, ka mums ir jāpēdēt. Nē, es vēl domāju, ka mums ir
Nē, bet te jau neaizies tālāk.
Gadam 6 minūtes atlikuši.
Tad jau neaizies tālāk.
Jā,
izskatīties 9-4. Tāpat rieks iet problēmu.
Nē, bet mērķi, lai viņš
nē. Mērķi ir, lai šo projektu, lai tā UNESCO sadaļā mēs kaut kā arī iestartētu un darbotas. Tā pašlaik tā sadarības formā, tas, ko Laura prezentēja, nu, īsti abas puses tam nepiekrīt, vienoties, ja mēs par to īsti līdz galam nevaram. Pašlaik arī ar bija saruna ar šo te UNESCO pārstāvniecību, kas ir izglītības, nu, izglītības ministrijā, tur kaut kādā papildus finansējumā. Mēs pašlaik nevaram dabūt pašlaik finansējums ir šiem 20 tūkstoši, kad esam paredzējuši. Mēs pašlaik arī no savas puses arī to atlikšu ar 20 klāt arī neliek. Bet, nu, viņš ir tiešām, manā skatumā vēl ir jāpārunā lietas, es nezinu, kā mēs tagad...
Un gadu, jo tātad viens izsaukums no mūsu būs, kā no nodaļas, tad man ir kas nav rādīt izsēlās šajā literatūras nodaļas satīrīšanā, bet tad, neredzu, ka mēs spētu aizstāt literātu apvienību, tādā kvalitātē, kā viņi to spēlē. Ministrs, tad jau ir palaidus vairāk līdzfinansējuma konkursu izpētes garām, tad nākošais pieteikums uz iespējams ir jau šodien vai beigās 19. aprīlī, tad viņi vēlas zināt šo savu statusu, kas tad jau, vai viņi ir tiek delegēti un
uzmanības. Projektus nākuši pie mums prasīt līdzfinansējumu, mums uz priekšā kā normāli piedrīkumi.
Viņi jau tāpēc neiesniegs tos projektus kultūras
konkursi. Zināju, ka viņi būs nav 40, nav 40. Par ko ir
skatās? Paprot nav, bet tikai budžets ir.
Es skaitu, es visu laiku teiktu, ka nav iedzīvēt konkrētā iedzīvēt.
Netik jau nekas solīdz arī tie 20 tik solīdz mūsu sarunāt. Tas gribams ir budžetā, lai budžetā jās nav darīts un nekādas virzītas nav notikušas. Šobrīd biedrīgi neko nedara, gaida, kad vai piešķirs naudu vai no skatēsim projektos vai ne. Es neesmu piedalījis nevienā sarunā, kas ir ar literātiem, ne ar vienu. Es no šobrīd klausos to saku, viens kolēdz, otrs, trešais.
Šī saruna aizgājusi pilnīgi apamākot.
pirmkārt tādēļ, ka teiksim, tas lēmums projekts ir ļoti nesagatavots. Tas ir viens, otrs biedrība, cik es zinu, nav tā, ka nav neko darījusi. Jo pieteikums ir iesniegts tā arī saistīt, nu, ja patīt atpūstošam pieteikumā, kā pieteikumā norādītajām uzņemtajām saistībām biedrība, cik nu ir spējusi no saviem resursiem, no savu, teiksim, tā brīvā laika iegūtību izdarīt, ir arī darījusi. Ir tā problēma, ka šobrīd faktiski nav juridiski noformēt attiecību starp
iedarību un
pašvaldību, jā, kā šī status būtībā turētāk šobrīd. Ja? Un biedrību, kas ir iesniegusi pieteikumu būtībā ar biedrības iegūtījumu šis status lielā mērā ir saņemts. Bet tālākā starpības jau reālē, praktiskā realizācija nav nekur oficiāli nostiprināt. Protams, ka tas arī saistās ar zināmiem izdevumiem. Nu, tīri, teiksim, lai atrīcinātu kaut kādā mērā arī tiem cilvēkiem, kas iegūst šo laiku nedēļu visu šo, nu, teiksim, pasākumu darbību īstenošanu. Līdz ar to, manuprāt, teikt, ka visu biedrību ir nomulējusi vai palēdusi garām vai biedrības nepareiz. Cita lieta, ka biedrībai, ka cik nav šis juridiskais status, tad šobrīd vienkārši, nu, teiksim, ir palēdusi garām tās projektu iespējas, tāpēc, ka nav šī juridiskā status saikta.
Bet tad man būtu jāsāk tieši ar to, ko tu saki, ka mums jānotarpā līkumu vai padar domas lēmumu attiecību, ko veids viņu šajā sfērā, ko mēs dodam naudu tiešiem viņam, kāda projekta ir savādāk realizējama, nu, lai saprast, kas ir, ja? Jo status ir ko to UNESCO pilsētai vai nu, tukuma nomodam teorētiski, jo nu, nevis biedrībai. Un ja mēs deliģējam viņam, tad es gribētu redzēt, ko mēs finansējam, kā finansējam, ko kāds ir viņa pilnvars. Nu, normāls līgums tajā. Ja tur nevis vienkārši.
Te būtu jābūt arī pašam
līgumam. Jo arī kultūras darbiniekiem kultūras namos prasa katram pasākumam, paredzētu tāme pēc vidām. Šeit nav nekas teidis kopā. Tā nedrīkst. Tāpēc vieniem prasa pat pilnīgi par santībām, par to. Šeit ir viss kopā.
Jā, skaidri. Jā, nu, līdz sēdēļu, bet tāpēc mums ir vajadzīgi viena tikšanās. Laicim pirmdien piecos, būtu varam sapīties un izmāt šī reize.
Kopā to literatūrīt?
Nē, mums, nu, mēģinām, bet tas sarunas mums ir izsmīgās arī tādā sastāvā arī grūti, arī Leldi ir piepadīsies. Kursāds ir īsti nevaram tīt.
Neskatās
traumēt. Saprast, ka kam tā līgumā jābūt. Līgums apzināti nav pievienots, jo nav jau nekāds informācijas.
Nē, pašlaik ir vienošanas par atrunāt par tiem darbiem, kas ir biedrībai, ko mēs viņiem deliģējām iedarīt. Jo līdz šeit to, ko Laura teica, nu, tāds modelis īsti nedarbojas, arī ko normāls teica, nu, biedrības laika tā kā atkal kaut ko nedarē, jo nav atkals deliģēta. Bet man visā tajā projektā atkal bišķi mulsina tas, ka mēs esam tikai kaut kur pasūdināti, ka mēs esam šie UNESCO pilsēti, mums nav neviens oficiāls papīrs, pat tādā vedā, kur būtu ar vai... Manā skatījumā būtu bijis jābūt kaut kādam kaut kādam līgumam Latvijas pārstāvniecību un pašvaldību, ka mēs to, kas esam, mēs nav neviens tāds dokuments. Mēs tikai tas, ka mēs esam uzņēmumi, ka mēs tur esam kopā vēl 250 dažādām pilsētām.
Tas pils toriem, ja neesmu plāks, mēs atklājām, ka tur objektām
Man tur, es varbūt, arī Kuldīgi braucā un parakstīja kaut kādu vienošanos, kas attiecās uz Kuldīgas vecpilsētu, bet mums tādas dokumenta nav. Un arī tad, kad kultūras ministrija, viņš ir UNESCO pārstāvs, nu, tur, es varbūt, mēs esam pirmā pilsēta Latvijā šādas, nu, tur ir ļoti daudz, tāpēc arī tajā pusē ir neskaidrības, un jums pašiem tāpēc visādi iet kā iet. Bet vienalga, ok, jautājums ir vienalga, vai mēs viņu atliekam tagad, vai neskatām vispār tamā. Mēs jau varam neskatīt. Ir jau izrādes pasākumi, ko viņi ir gatavi organizēt un izrādes šāptīt, kas ir jāiet.
Tik tūkstoši, tik fermentācija, tik viedrības atbalstam, tik tad cik vēl ir NVO atbalsta, nav uz tiedrība, vēl papildus. Nu, tu tas iesaka. Ir tā, jo kultūras nami visiem prasa pilnīgi
izšēdīt. Es gribētu arī, ka mēs bibliotekas
vadība,
jo šeit tas viens teikums, ka mums nav nepieciešami resursu pārvaldes uzdevumu veikšanai, nu, man liekas, ka mēs savus resursus neesam uz īsti visu apzinājuši, varbūt arī, vai tiešām mums nav tāda resursa. Es saprotu, ka nodeļā ir divi cilvēki, kas ir...
Vienmēr pretās bibliotekam speciālisti, bet, tas ir tādā līnija.
Jau šīs iespējas, ko ir izveidot biedriem. Jā, bet no mums tas process tomēr ir jāvažināt līderiem, kur nevienam nav iebildumi, ka biedrība ir galvenais strateģiskais partners, kurš gan ir izcīnījis šo titulu piedalījies, gan arī lielākā daļa pasākumu vēsturisko attīstamu biedrības pamatu. Bet tikpat labi jau var veidoties paralēli arī citu
pasākumu.
Tā stratēģija arī tas ir jāvies uz priekšu, jā. Bibliotekas, protams,
vajag. Mēs jau pēdējās sarunās pie tā esam nonākuši, kad kopā saliekot un tā vienošanas jāsliek katrā atbildības un tā. Šim tā sarunas tur... Pilnīgi nevedās šo jomu. Tā. Domāt, ka pašā pilnā būtu. Pret, jo šeit tu jābūt. Viņš arī pirmdien ir pirkums, tad pieco sanāk, un viņš zināt, arī laimēm būs detalizēts šī tā darba.
Konkursi
nosakīt. Pirmdien izvērtu šī. Slēdzu.
ja Gunteram ir jādodās Ingi, ne te poņi?
Kapitāla sabiedrība 2005. gadu noslēdzas ar fēniju, fēniju ar 32,97 eiro. Nu, vietuši vārdu. Nav potekļu.
Jā, paldies. Mēs uztaisījām šajiem prezentācijām. Tātad, nu, sabiedrība par pirmdām, tas tā nav lielām daudz tāds, un tukam no nopadomājums, pašobrīdām pagriež gads, tātad, bet iesākās ar vēlēs un ar demaktumu projektu īstenošanu, tātad, Februāra mēnesi, kad mēs saņēmām atzīmus izskatu, tas bija tāds centrālais jautājums un arī pirma galvenais mērķis uzsākt īstenot šo projektu līdz gada beigām, 31. decembrim, tad mēs neiktu uz priekšā sankcijas par neatsamību federālu sāru, tas ir pirmais arī kaut kāda pārdošanas projekta, un tas bija tas centrālais. Tātad, ja mēs paskatāmies arī salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, tad mēs redzam, ka no principa netopēļņu šodien būtu tā, tad reķim uzlūkojusies arī uz tā fona, jo mums ir vēlētījumi, bet mēs ir mentālāk, un principā pagājušajā gadā bija, teiksim, izvirzīgi tādi, ka iekšķi uzņēmumu pirmu gadu DNA, racionāli izmantot līdzekļus, un otrs sekcijas, ņemot tādā 22. gadā, tad mīnus 38 tūkstoši zapējums, kas bija nelaikā pieņemtējums šis maksas apsiknāšanās. Izdevu laikā mēs tam izējām ar to sākumu pozitīvu finanšu bilanci. Vienot vērā, kad 24. gadā ar 3. ceturto sākcijas jaunie kohēzijas fonda jaunas plānošanas bijus 3-27 gadiem jaunas kohēzijas naudas piesaistē. Un tātad, ja jūs atcerēties 21. gadā, mums izmet ārā no šitā vienā projekta, tā saucamā finanšu nepietiekamības, ja, tad jūs bija uzdevums saglabāt labus finanšu rādītājus, tad pretendējot uz nākamo periodu Eiropas naudas piesaistēm, mēs izskatāmies labi, nebūtu nekāda atgādījuma, lai dēļ šitā nepilnībām atbilstoši visiem tehniskiem specifikācijām, kas atbilst, tad mums neizmet ārā no tālāk Eiropas naudas pretendēšanas. Tātad, kā redziet, visi rādītāji, rādītāji pietiekami, teiksim tā labi. Svarīgākais, ka es teicu, bija pagājušā gadā arī pabeigt plānojot zemju kuģeles reģionālo plānu, tātad sagatavoties uz gada beigām, lai uzsākt ar 1. janvārī 24. gada bioloģisko apsaimniekošanu, tad 24. gada iepirkām vēl papildus bioloģiskus kontēnerus, mēs notiekām atkritumu, specializētu atkritumu mašīnu, jūs redzētu, viņa brauc pa tukumu, pa talsiem dzeltenu mašīnu, šķīru zaļi. Ja, tam visam bija jāsagatavojas, lai principā mēs būtu gatavi pateikt, ka jā, mēs esam gatavi, izpildīt attiecības valsts normatīvas dokumentus un likumu. Tātad šitie bija galvenās vadlīnijas. Nākoties izraudzes, loģiski, ka mums šobrīd bija 31. jūlijam atbilstoši visam plānam jāmantot eksploatācijā un jāpabeidz pilnīgi nodam attūru projekts. Bet patiešams, ka projekts iet atbilstoši visiem plāniem, grafikiem, finanšu izvietojumiem. Pagājušajā gadā decembrī, tad mēs jau zinām, ka 90% visu saistošo vai izmaksu ir izpildīt, tas ir sapensību darbi iekārts piegādes, nu tā tālāk būs izpildīt, un paliek neatiecināmas izmaksas, tā labi iekārtošas apzīmošanas, nu tā tālāk visu instalāciju, jā. Pagājušajā gadā, novembrī mēnesī, tāpēc bija sasaukta uz pašaļības saimnības bāzes, tā kā varamā un investīcija fonda speciālisti, kur mēs arī parādījām, ka mēs esam gatavi izpildīt nekādas sankcijas, nekādas nav, ne mums ne jau nekad nav pievietojamas ministrija, tad centrās it, ka mums iestāstīt, ka mēs nepaskaisim uz 31. datumu, un mēs izējam uz nākošo kosmošos periodu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka principā mums būtu ietuvietu 10% ar 670 000 kā rezervas nauda, kas būtu jāatgriež kohezijas fondā. Līdz ar to, pabeidzot darbu pēc grafikā, mēs gājām pēc grafikā ar vienlīkiem, mēs būtu 31. jūlijā apgrūtināti ar 600 000 nauda, kur būtu jāsamaksā. Tas nozīmē, ka būtu jāņem kaut kādu kredītī, jūsu galvojumā, un es sapratu, ka tas nav pareizi, tas ir neatrisināti riski, un būs grūtības arī pašvaldībām, es nekā kādas garantijas, lai nekā kādas papildus kredītus, jo mēs ir tā jāpaņēmām 3 000 pasaucamu kredītu ar šitam projektam. Tātad te par visu varīti jāizpild attiecīgas prasības, lai mēs neiekļūtu nekādas sankcijas. To mēs arī pierādījām, decembrī bija CFLA policijā, 6. februārī mums bija CFLA pārbaude, kur pārbaudīja gan naudas izlietojumu, gan iekārtas, nu, mums ir būmēsim un tā tālāk, atzīmēs, ka jā, mēs izpildījām visu prasības un kādu problēmu nav. Tagad tas bija tādi ļoti svarīgi jautājumi, lai neiedzīt ar to uzņēmumu un arī pašvaldības kaut kādas nepareizās lietās. Nākotnes turpmiska vīzija, tas ir šobrīd mums ir 30. jūlijam, es nemaldos jāizstrādā savu strateģiskais plāns, pašvaldības par līdz aprīlī mēnesim, tā kā mēs divas dosavas arī nu, priekšlikumus šī plāna izstrādīja, lai, teiksim, tā atnākot arī ar otru valdes lūtu, kad mēs varētu sagatavot arī uz gada beigām to saucamo strateģisko strateģisko plānu, kas balstās uz zemi kurzumas reģionālu plānu, kur būs divi arciņi, un mēs būs gan tā kā mūsu šķīvus vajautā. Ja mēs redzam, tad salīdzinājumu, teiksim, 2023. Gads, kā redzat, pagājuši gada bija 538 000, šobrīd 432. Ir kaut kas parādīt arī to saucamo aktīvus, kā izauga aktīvi un pasīvi, tad vēl salīdzinājumu pagājušo gadu. Tālāk ir mums pušu teiksim, kapitāla izmaiņām pārskatē, tātad kā mums izmaiņies arī pašu kapitāls no 1.300. Nākošais fails ir tātad naudas posmas, tā ir salīdzinājumā ar iepriekšēju gadu, tātad 780 000. Līdz ar to, kā mēs redzam, apgrozījums ir apgrozījums salīdzinājumā ar pagājušo gadu, nu tā, 800 000, kur pasakot 800 000 palielinājies. Ja? Katrā gadījumā, kā arī tā ir labi, tad mēs arī varētu pretendēt nākotnē arī uz visiem pārējiem kohezijas fondiem, mēs gribu izvinēt, ka šogad ar 3. ceturksnis akcijas jau dokumentu iesniegšanā. Mēs pretendēsim uz 5 projektiem, kas ir arī iezīmēti Zemju kurzemes reģionālā plānā. Tas ir konteineri, bioloģija, dalībievāšanai, vietie pazemes konteineri, tālāk šķirošanas līniju, tehnoloģisko līniju modernizāciju. Paskaidrošu, ko tas nozīmē, tad ministrija sākumā ielika iekšā kā jauno, centos arī pirādīt un izstāstīt, ko nozīmē modernizācija no jaunās. Ja? Modernizācija, mēs teiksim, nu, izteiksmē, ka mums šķirošanas līnija strādā pietiekami labi, bet nepieciešama modernizācija, sakarā to, ka viņi 20 gadus strādā un 9. gada. Nepieciešama modernizācija, lai varētu uzlabot pirmam kārtam šķirošanas procesu, pātrinātiņu, otrkārt uzlabot materiālu atšķirošanu ar attiecīgām iekārtām, uzlabot arī darba apstākļus pašā šķirošanas vadlīnija darbiniekiem, lai viņi būtu, teicu tā, veseli un labi strādāt. Un, protams, ka gatavas produkcijas presešanas iekārtas, kuras ir principā sevi nolietojums, nepieciešams ir modernizācijas uzlabot, viņas, teicu tā, kapacitāte. Tātad tā ir skaitā arī tur pēdējais atdalis arī par akcionāru pieņēmā 25. martā mums bija akcionāru sapulce, kur arī izskatīja gada pārskatu, protokola, kas virzienas, kur sadalīja to pēdējā, kā redzē bioloģiski nauda market un dalīta vākšanas sistēmas izveidošanai aktivitātu visam, kas ir tas kohezijas programmas. dalīties vākšanas ar tiem konteineriem, un šī vēl tāpēc un vākšanas laukuma pirmiedošana un jaunu dalītu lietu pieņošanas lietu. Tā kā, ja? Bet tas ir viena daļa, bet otrā daļa ir saistīta arī ar bioloģisko, specializētu bioloģisko transporta līdzekli. Bija sākuma sagatnēja plāna paredzēt divas no Eiropas naudas. Tātad pārstādēt naudas palika tikai viena, paldies Dievam, ka mēs vienu iekarējamies 23. Gadā un mēs būsim nodrošināti gan vienu, gan ar otru. Tālāk ir arī paredzēti, ka Sīrija ir pretendiet uz Eiropas naudu, kur nav, teiksim, tā finansējuma no cita, tas ir nešķirotu sadzīves atkritumu līniju modernizācija. Kā jūs ziniet, es nevienu reizi arī sapulces teicu, ka mēs esam laikam vienīgies poligons Latvijā, ne tikai teritoriāli, bet arī tehniskajā ziņā, kur mums ir pirms apstrādes tehnoloģija. Tātad ir tas saucamais terminātas, kas samēs pirmoreiz atkritumas, un Comfort Flower Disk, tas ir otrais šredes, kas vēlēja samēt. Tad tam iespējam atšķirot attiecības priekšmetus, kur mēs manipulējot ar našiem, kas ir manipulējot, teicam, atkalumi, atrumi un tā tālāk, spējam disk pārdalīt attiecības materiālu. Šobrīd man būs jāno tehnoloģija sies, bet principā doma ir tāda, ka nomainīt vienu no šiem kompetēk Flower Disk, un viņš ir novietojis, un vienot šeit viņam būs ļoti dārgs, novietot un modernizēt arī nešķirotu sadzīves atkritumu līniju modernizācijā. Mēs varētu vairāk gadu materiālu mazāk uz kalnu, a vairāk gadu tārā, gan otraizē pārstādēji vai rezignācijai. Jā, un pārējie visi projekti, kas būs saistīti ar atvēlīšanas iekārtām, ar poligonu šūnām, gazifikācijām, atvēlīšanām tieši poligonā, nepareiz vairāk nākotnē ne Eiropa, ne arī mūsu tā fondi, kas ir jātad, būs visi jātad pa saviem līdzekļu, tad mēs pakāpeniski jau 24. Gada sākam likt iekšā arī savu naudu, tad izstrādājot projektu vecās šūnas sanācijai, tas nozīmē atvēršana, lai varētu viņa attaisīt un izveidot jaunu poligonu šūnu uz tās pašas bāzes, kas viņa ir, izgājot savu visam IVN detekmozīdu procedūru, dabūjām tehnisko uzdevumu, jā. Tehnisko uzdevumu no valstsības dienestā, ko sagatavoja, vidi valstsības dienestā šobrīd pie šitās pieprasījām, izteisīt attiecību subūmus, lai mēs saprastu vispār pirmam kārtam to dziļumu un to sastāvu, tāpēc, ka līdz 9. Gadam, kad tur apgalvās, viņš bija izgāstumi poligons, ja? Un nekādas līdz 9. Gadam, nekur mēs neatradām ne paša dieva konsultanta, ne savas arhīva dokumentus, tad to morfoloģisko sastāvu, kas tur ir iekšā. Un tad mēs saprastu, ka tā tīrīša aktīva attaisīšana kādā, lai es mēs saprastu dzirdzumu mitrumu kaut kādu to saukumu sastāvu, lai saprastu arī plodinu tālāk darīt, kur viņš ies, vai viņš ies savu vietu noglabāšanu, vai kaut kādu daļu gotu sūtumos pārstādīt. Tas bija par gada pārskatu. Nu, nākotnē, principā, mēs atvērtējām par video termiņa plānu, ko es atcerēties, tātad 19. Gada, kad es atnācu, vidēja termiņa plāns, kas bija iezīmēts iepriekšējai vadībai 16-20. Gads. Mēs konstatējam, ka principā divas trešdaļas no visiem plāniem netika izpildīts, un mēs pārlēsām to jau saucamu 20. Gadu kā aizdarām, konstatējam, kāda tas nebija iepildīts, un attiecīgie darbi tika iesniegt iekšā uz vidēja termiņa plānu 21-23. Skaitā visi, kas bija saistīti ar dalības vākšanas ieviešanu reģionā, teiksim, ar materiāliem, ar noglabātēm, ar šķirotēm un tā tālāk. Tātad es arī akcionāriem arī pārskatu par vidēja termiņa plānu un galvenais bija jautājums, kā pildās plāni attiecību uz līdumiem. Es uzvanu uz to, ka, teiksim, no tā 20. Gada līdz 23. Gadam ir pieaugums uz 23. Gadu līguma skaits ir 15699, tad vairāk nāk Latvā, arī bioloģiski atkritumi, jā. Tātad kopējais līmenis paceļās pa 1200 līgumiem, tas ir 8,8%. Mēs pievēršam no 20. Gadu ļoti lielu uzmanību dalītais lākšanas laukumiem, tas ir zvanu tipa kontenariem. Pirmam kārtam viņus uzstādījām vietām atbilstoši profesijas projektu prasībām, pirmās otras kārtas. Izņemā Maru un Atvīrs tie, kas bija nelikumīgi uzstādīti iepriekšējā, teiksim, posmā, visam 18. gadam. Nu, tad papildinājām arī tās kontēdē vietas uz anu tipā, kur bija pieprasījums no pašvaldības, iedzietē tā kā vēlēšanās, jā. Tātad kopām darbojās, šobrīd darbības vākšanas zonu kontēneri ir 2928. Kopā darbīti vakti kontēneri privātāja sektorā. Mums dar šobrīd darbojās 1360. Tas ir pārvām lietām, jā. Par redzēt, arī par attiecīgi definējumu par novadiem. Es uzskatu, ka tas bija ļoti labi, tas deva iespēju kur, tas deva iespēju pirmam kārtam samazināt iepakojumu darbu, kas nāca nesievotais atzvies apkritumus, ko nav izmantot tālāk par pārstāvēt, bet tikai lai noglabāt, lai nešūtīt uz reģenerāciju, uz dedzināšanu, bet tur ir vienkārši tādas iespējas, ja? Lai sagatavot viņam. Tad tas deva iespēju norežīt attiecīgu materiālu tīrā veidā, tālāk viņu pārpakoja, pašķirvēt, aizsūtīt uz pārstādē, līdz ar to iegūt iekšā attiecības finansējumus, to var arī pārējai gulbīt iekšā no kontēneros, gan arī remontos un tā tālāk. Teik kopā tāda kopā tabula par tukumu un talsiem, teiksim tādā daudzumi, kas ir sasniedzami bija, tātad tie visi uzdevumi, vidēja termiņa plāna bija sasniegti. Tālāk bija, teiksim, kas mums bija jāuztais ar izmaiņas arī kategorijās, tad mēs precizējam ar jaunu vidus speciālistu, kādas ir prasības pa kategorijām Jūrmala tukumā, Talsos, Roja un Kandalā. Teiksim, izmaiņas atbūtoši tajā darbību, kas ir, to mēs arī sakārtojām. Tātad ar RDF materiālu, kas nav izzināmies, tad mēs eksperimentējam 2022. Gadā gatavot paši, bet sapratām, ka ar savu tehnoloģiju, to mašīnu, kas bija notika par kokaijas naudu, viņa šobrīd neapdrūtam prasībām, ko prasa šeins. Un tad 2023. Gadā sapratām, ka mēs tehnoloģiski un tehniski neesam gatavi gan ieguldīt tādu nozari, kas nav vajadzīgs pilnīgi mājot to naudu tehnoloģiju, bet izsludinājam konkursu, kur pieteicās arī vidas resursa centrs un arī Lietuva, pagājušo gadu Lietuva atvēra kvotas, ja līdz 23. Gadam Lietuva, kamēr nepārstrādāja, nereģenerēja savu dedzināmo garu, mēs nedrīkstējām 10 uz Lietuvu uz reģenerāciju, kvotas bija ciet, pagājušā gadā patīk pat cik sākā dedzinātāvām pietrūt materiālu, viņa atvēra kvotas, mēs sistemējām uz 10 tūkstošiem tonu, kur atradām iespēju, kur legāli pareizi, likvidēt to saucamu uzskatāto, kas bija arī vidē termiņa plānā vēsturisko materiālu, plus to tekošo, kas veidojas no sabiedriskiem zvaniem no šīvotējiem atkritumiem. Tāpēc 40% tas ir tekošais materiāls, kas nav pārstrādājums, viņš vai nu ir noglabājums, vai nu reģenerējums. Tātad noglabājums mūsu gadījumā nav izdevīgi, tāpēc, ka mēs ar noglabāšanu atkritumu un tie 3-4 tūkstoši tonu gadā samazinām savu poligonu šūnas darbību esošās, līdz ar to mēs varam nepaspēt izveidot jaunu noglabāšanu šūnu, mēs liekam zem sitienā, varētu likt zem sitienā, visu, teiksim, tā novada apsamniekošanas plānu, tas kā arī šeit ir kūzumas, jo principā plānu ir visu tos darbus, ir pateikt ar, ka tā ir 22. Gadā, tad, kad plānojas reģionu, pareiz, nepareiz, negribu šobrīd spriest par to reģionālu teritoriālē, ja? Bet es toreiz diezgan aktīvi iesaistījos par to saucamo poligonu vietu iedalību un diskutēju ar bijušo ministru, tā kā un izdevās pārliecināt, ka strateģisko punktu mūsu reģionam Jūrmala, Tukuma, Talsi, Ventspils, Kuldīga, strateģiskam poligonam jābūt ir Talsos, nevis Ventspilē. Ventspilē būs tas strateģiskais punkts dedzinātāvā ar pašējošanas vietu poligonos. Mums ir tūs iespēja precēcīt, ka es altu mainīt šūnas pēc attiecīgiem gadiem ir Talsos, kur būvēsies arī pielodisko norgāmu rūpnīca, kā strateģisku vietu iezina Talsu poligonu mūsu reģionu zemē kurzumas. Nu, tas ir interesants, tādā mēs katrā gadījumā skatījāmies tādām perspektīvām, lai visam tam, ko mēs darām, neapgūtinātu nākotnē visu apsaimniekošanas programmu un nepasliktinātu situāciju iedzīvotājiem. Tā, nākoši principā visi tie punkti, kas bija paredzēti gan pie poligona apsaimniekošanas tādā 20. Gadā, es uzveicināju, ka tikai cik arī pirmo otro kārtu divu konsultants taisēja plānošanu pieejūrē poligonā, tad uzveicināju poligonu 20. Gadā, visās divu konsultantu uzveicināju veikt pilnu audītu poligona stāvokli, tad mēs saņemam visu novērtējumu, sākot ar visu svaru sistēmu, infrastruktūras sistēmu, ar noglabāšanas vietu, ar pareizo pievienošanu, visu tam, mums atbildes par plānu, tā kā ir bijis aptādījis arī perspektīvais plāns pavadonu attīstībā. Ja? Tātad 21. Gadā, es nevaldos jums, bija tie vairāk savas apstāstu, mēs atstiprinājām šo perspektīvu attīstības plānu pavadonu darbībā. Lai mēs redzētu, nu, tā kā nākotnē, kā tas viss virzīsies un kā attīstīsies. Nu, pārējūt šaucamiem reģenerētiem vēsturiskiem materiāliem neapsaimnieko, tie mēs varētu tā nosaucam, viņu smukļu, ne? Ja samazināt tādu neapsaimnieku uzkrātu iepakoju materiālu un tā tālāk un tālāk pa gadiem, tad tur arī parādīs, kā pa gadiem mēs gan jauktu iepakojumu, kā, kā visus pārējais, teiksim, papīri kartoni, kas ir kā iekšu tāda viskas, atbalstoši plāni, tā kā aizsūdīs uz reģenerāciju uz pārstādi, Tātad, ja, ka es jau skaidroju, ka ar RDF mēs toreiz nomocījāmies pusgadu, mašīnu mēs atjaunojām, viņi bija ar atlikusi vērtību 100 tūkstoši norakta mēslas, bet izrakam ārā, atjaunojām, viņi pavaidām, viņi šķiet ir darba kārtībā, bet mēs viņu iekonservējām, jo viņi nav vajadzīgi, ja? Un tādā eksperimentēja dažādā veidā, mēs nevarējām panākt šrenku izmēru ziņā. Ja mēs panācām kvalitāti, mēs panācām mitrumi, mēs panācām kaut kur robīt trešais par tā ceturtu parametru izmēru, kas prasīja šrenks. Mēs darām, ja tā mašīnā piekaši mazāk pār attiecību 5-7 mm nedēļas. Viņam vajag 3-4, mēs nevaram darām. Līdz ar to, tas dzīvi tā ideja, ka jāatbūt problēma, bet nekādām problēmām nesaistot iekšā nekādas papildu resursus un tehnikas un cilvēkus, Tu samaksā atdod projām, kas tev aizdod un reģinējām un vispārējās, ja? Tātad mazākās. Bet katra gadījumā mašīnu jā, un tad nākotni domāsim, ja patiešām attīstīsies Ventspilī, viņa var nemērēt no kaut kā tādēļ jūs izmēli, vai būs jāgatavot pirms apstrādēji, vai nebūs jāgatavot, ja būs jāgatavot, ko domāsim tādā veidā izmantošu tehniku, bet šobrīd viņas uzskatījumu, kā nav nepieciešana. Tagad tehnika tad ir galvenai, nu, galvenai, protams, sadalījums. Finanšu visi rādītāji, tā kā mēs pēc par gadiem, redzēt par parādību gadiem par gadiem, aplozījums, ka aug, ka EBITDA, principā, šūpojas, jā, peņa, saka līmenī, tā kā, ja mēs ņemsim, mūsu vērtēs par 1.2.3, ja mēs būsim laba finanšu stāvokļa, tad nebūs nekāda iespēja, ne iemeslu, tā kā mums izmest tādu nākošanu pretendiešanas projektu, jā. Pamat kapitāls visi pārējie, ja? Nu, katrā gadījumā uzmanāk šo interviju dienu stāpīju uz tavu skājā. Mēs ievietam iekšā attiecību darbu kopā ar izstību direktoriem, tad ļoti aktīvi piedalīgs izstību direktori. Tieši plāna tā izstrādē, mēs kā konsultanti, vai tā palīgi uzņēmumu vadītāji kūdīgas Ventspils un tā kā mēs figūra, ja? Ar visiem tehniskajiem dokumentiem, tehniskajiem datiem, cipriem, no tādā kādā izstrādātu to reģionālo plānu, kas ir jūs iekšā, ka finanšu plāns nākas atbūtība. Nu, nākotnē bija tikai jāpēcā, tādā novirzīt, kā es teicu par sākumā, novirzīt pareizs atkritumu plūsmas, tādā, kā saka, visi šitie tādā atkritumu apsaimniekošanas centri, uz kā bāzes redzosies tie akcija, nu, viņi būtu finansiāli, teiksim, tā stipri un pašpiedēkli. Tas ir, kad būtu galvenais plāns. Investīcija plāns, tā investīcija plāns arī atstiprinās 18. Datumā pagājušā gadā. Atkritumu konteineri, bioloģiski konteineri, gaisa kompresori, kas aiziet arī attiecīgi darbu uzlabošanai. Mēs ļoti ietaupām naudu, es uzskatu, ka 22. Gadā mēs nopirkām speciālo kontaktdarbonu mašīnu no Kanādas, izveidojām siltu cehu darbiniekam, un, principā, visi konteineri, kas ir ceviši ziemas periodā, ir ar plaisām sānos vai tā iekraušanas malu, kas nolauž iekšā no tā temperatūra startībā un tā tālāk, Tad mēs, principā, nevis pērkam iekšā jaunas, bet mēs cenšamies šos konteinerus, tā mēs speciālu mašīnu, viņi ir dažādas krāsās zaļas, brūns, melns un zeltnis, jā, tie ir iedziņi, un tad darbinieks izvērtējam, vai to konteineru ir vērts labot, mēs viņu salabojam, mēs viņu ražam otraiziet dzīvē uz iekupu materiāliem. Tie konteineri, kuri ir dedzināti caurim iznīcināt, jo mēs tad neziņus izkomplektējam, jo tad mēs gājam visus gadus uz vienu tipa konteineru bāzi, lai principā visi rezervu daļas būtu aizvietojamās. Lai nebūtu tā, ka viens konteineris ir Zulo, Šmits, kaut kāds kontīneris, vēl kaut ko, kuram nav vienādi ritmi, vāki, tūkas, tas saucamās, ja? Mēs izējām uz vienu konteineru klasi, un tad ir principā visi tie tās detaļas, kas ir vēl dzīvos spējīgas, viņas tiek noņemtas, Ļielītas nolika, un jāatnāk, teiksim, konteinis ar salostu vāku, vāks noņemās, uzvarkās pēc rezervus, un konteinis aiziet atpakaļ dzīvi. Tā kā līdz ar to, tā ir sapsumā visāda ziņa ekonomijā, kur nevajag tagad tiek, kas resursi nav višķēdies. Ko pakotēji pašā reizē, palīdzēm, vai ir dodam iespēju iedzīvotēm iecelt uz attiecību šitiem izmaksām iedzīvotēm un apsenotušanas maksu. Nu, laikam man ir visu
mērķi.
Paldies, lūdzu, ir kādi jautājumi?
Tā, to esam ieteicējuši.
Mums arī līdz ar to finanšu komitēs būtu
Thank you.